เจริญธรรมวันนี้อาตมาปฏิวัติงานปลุกเสกพระแท้ๆรายการของปลุกเสกเขาเย็นเป็นรายการที่เขาก็มีเป็นปกติแต่อาตมายึดเอารายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองกลับคืนมาณบัดนี้สำเร็จแล้วอาตมาสำเร็จแล้วไมโครโฟนอยู่ที่อาตมาจอก็อยู่ที่อาตมาแล้วตอนนี้เสร็จอาตมาแล้ววันนี้วันพุธแรม8ค่ำเดือน5ปีขานวันที่7เมษายนพ.ศ. 2555นะก็ขอร้องขออภัยโอ้นึกว่านึกว่าอาตมาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนเดียวอ๋อพวกคุณสติดีอยู่เนาะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อาตมาก็จะแบบพลังเผลอไปก็พลังเผลอไปเนาะไม่เป็นไรนะพลังเผลอไปก็ตั้งใหม่ตั้งสติใหม่วันเดือนเมษาตอนนี้เขาว่ามันจะร้อนมากเหลือเกินเดือนนี้นะมีคนแสดงอะไรออกมาคุณเอื้อมฝันฝากดินนะบอกมาว่าแม่จอมโจรบัณฑิตนี่น่ากลัวจังนะลวงได้ลึกลับซับซ้อนทำอย่างไรถึงจะดึงพี่น้องลุงป้าที่โดนจอมโจรคนนี้ในล้างสมองกลับขึ้นมาได้ครับนี่เป็นประเด็นอาตมาหยิบประเด็นขึ้นมาก่อนวันนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะยังไม่อ่านพระไตรปิฎกตามที่เคยเพราะว่าวาระนี้เป็นวาระรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองพิเศษเป็นรายการที่ปฏิวัติอย่างรีบด่วนเอามาทดแทนรายการนี่ปลุกเสกเขายังไม่จบนะงานปลุกเสกพรุ่งนี้เขาก็ยังจะมีต่อพรุ่งนี้จะต้องฟังธรรมะรับอรุณตามรายการของปลุกเสกเป็นปกตินะรายการบ่ายก็มีแต่เย็นพรุ่งนี้ก็ยึดได้แล้วเย็นพรุ่งนี้ก็ยึด6โมงเย็นถึง2ทุ่มเป็นรายการของสงครามสังคมธรรมะข้ามเมืองใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ยึดได้แล้วมะรืนนี้ก็เช่นเดียวกันมาเรื่องก็เช่นเดียวกันเพราะงั้นก็จะพบกับรายการนี้ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้มะรืนนี้ดังกล่าวแล้วนะลองอ่านของคุณเอื้อมฝันฝากดินเขาดูสินะเขาบ่นไว้ตอนต้นแล้วว่าแม่จอมโจรบัณฑิตนี่น่ากลัวจังนะลวงได้ลึกลับซับซ้อนแล้วทำอย่างไรจะดึงพี่น้องลุงป้าที่โดนจอมโจรคนนี้ล้างสมองนี่กลับคืนมาได้ก็ลองฟังเขาระบายดูสิเขาระบายอย่างนี้นะร่ายมนจากเมืองหารายคาถาให้ไหลให้หลงไหลส่งฟืนมาใส่ไฟกับส่งเงินมาใส่เงิมส่งโง่เข้าครอบงำกลายเป็นเง่าเข้าอึมครึมตาสีสลือสลึมส่วนตาสาก็งกงันยายมีก็หลงเหยื่อส่วนยายมาก็หลงฝันประชาชนประชาชนก็แบ่งชั้นก็แบ่งพงแดงดุมจึงแดงเดือดเป็นแดงเลือดที่เลวส่งรินหลังละเลงลงเป็นเลือดสาบเสนียดเมืองรายมน จากเมืองมารเข้ารุกรานละเลงเรืองค่อนคอดด้วยแค้นเคืองและคลุ้มคลั่งทางตีตันเมษาอากาศร้อนความร้าวร้อนยิ่งโรมรันร้อนแรงด้วยแดงดันดิ่งดื้อด้านด้วยดื้อดึงแดงดุมแดงหน้าด่านกระดังด้านอึงคนึงครอบคลุมไม่คำนึงตะบี้บึงบ่มบ้าบอเวงเวงก็โวกเวกจักตุพรก็โวกต่อตูเตี้ยติดวอวอก็วุ่นวายก็วิงเวียนโกหกจนโกหักจึงโกหนักกลนบาเปื้อนเบียดเบียนแล้วบิดเบือนแบกบาปบ้าอยู่บึกบึนเมษาอากาศร้อนเลวร้ายร้อนเร่งแรงฝืนขายใจขายจุดยืนมาเหยียบย่ำอยู่ยืดยาวแผ่นดินเคยอาศัยแต่อ้อนออกก็อบอ้าวทรยศทรยาวเหยียบพงเผาเผาบ้านตนน่าก็น่าฟังน่าเอาเก็บไปอ่านเล่มนะใครอยากอ่านต่อก็มาขอไปอ่านได้นะจะมาซีล็อกไปอ่านก็เชิญหรือจะไปซีล็อกติดฝาบ้านบ้างก็ได้นะเอาของอาจารย์เป็นต้นนาประโคนก็นะนักกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจนะก็มาล้มบันลังว่างั้นอาจารย์เป็นต้นนาประโคนละเลงเลือดเชือดไก่ให้ลิงดูทั้งข่มขู่ผู้คนจนเกรงขามเสือหรือสิงทิ้งถ้ำร้องคำรามถวยโยธีหนีสนามสงครามนั้นแรงใจไร้แรงจ้างร้างแรงโจรกูตะโกนโยนกลองมองหยามหยันโค่นกษัตริย์ติดขัตติยาโอ้แม่เขียนขัตติยานี่ใส่ตัวดอเด็กอาตมาเขาจะอ่านแต่นี่เอาใหม่กูตะโกนโยนกลองมองหยามหยันโค่นกษัตริย์ขัตติยาล้มสถาบันประกาศลั่นสนั่นล่าร้องท้าทายรัฐนี้มีอำนาจขาดความกล้าจึงยอมโดนตะโกนด่าหน้าใจหายนายยกพกมารยาทปราดบรรยายคือจุดขายหมายคำอำนาจคนชูธงทำรงธรรมคำประเทศขับฝูงเปรตเศษปราดขาดเหตุผลต้องล่าโจรโดนจับดับจราจนองค์ภูมิพลดนใจชาติไทยสรานของอาจารย์เป็นต้นถ้าอ่านของสมัยจำปะแพงบ้างไทยยังมีกาละดีกว่านี้หรือนะไทยยังมีกาละดีกว่านี้อีกหรื ฟังดีๆนะไทยยังมีกาละดียังมีโอกาสยังมีกาละดีกว่านี้อีกหรือเมืองไทยณคาบนี้เต็มทุกข์เลวหนักเกินกว่ายุคก่อนแล้วเหลือดีก็แต่สุขสุขลึกใจร่าเอาตัวหนังสือออกไปให้ทั้งบ้านดูเลยจะดีกว่าฟังแต่เสียงมั้งเพราะว่าฉันทลักษณ์นี่มันดูตัวหนังสือแล้วมันจะเข้าใจดีไปด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ร้อยกรองอีกเที่ยวหนึ่งเอาตัวหนังสือมีอินเสิร์ตเข้าไปให้ทั้งบ้านเห็นเลยเมืองไทยณคาบนี้เต็มทุกข์เลวหนักเกินกว่ายุคก่อนแล้วเหลือดีก็แต่สุขสุขลึกใจราดคือกษัตริย์เป็นมิ่งแก้ววิเศษฟ้าข้าสวรรค์ทรงทันอริยล้ำเลอบุญทรงพฤติกรุณกว่ากว้างภูมิธรรมเทียบเทียมคุณโพธิสัตว์โลกรับจริยวัตรอ้างสืบฟ้าเฟื่อดินธรณินจักล่มแล้วทุราจารย์อธิปัตชาติแค่การเลือกตั้งเก่า1777มารมีค่ายกินเมืองหากพระโปรดใหม่ทั้งหมดแท้ประเทืองไทยอธิปไตยของราชนั้นคือใดเล่าเอ่ยคืออัตตาธิปไตยเพื่อนพ้องคือโลกาธิปัตย์ไปทั่วโลกฉะนั้นหรือทุกอธิปไตยนั้นต้องครบพร้อมคุณธรรมสำคัญอธิปัตย์แท้คือธรรมโลกก็ต้องธรรมนำจึงแท้อัตตาก็ธรรมสำคัญยิ่งทุกอธิปไตยต้องแก้กอบด้วยทันมาถึงคราไทยเปลี่ยนได้โดยกษัตริย์พระอริยะมีชัดเพชรแพรวราชอำนาจตามรัฐธรรมนูนแลทางไม่มีใดแล้วประเทศเข้าตาจนนะฟังแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายประกอบในโครงไทยยังมีกาละดีกว่านี้อีกหรือลองอ่านประเด็นนะประเด็นที่ส่งมาอาตมาดูผ่านๆก็คงจะเข้ากับเรื่องที่อาตมาเข้ามาปฏิวัติยึดพื้นที่สงครามสังคมธรรมะการเมืองคืนณโอกาสนี้ก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องนี้จะต้องพูดเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าหวังว่าที่จะได้อ่านพระไตรปิฎกให้ฟังวันนี้เพราะว่ารายการวันนี้เนี่ยขอเป็นสงครามสังคมธรรมการเมืองเต็มๆไม่ใช่ธรรมะส่วนมาก เนี่ยบางทีก็ไม่พูดถึงเรื่องของสังคมเลยไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเลยแต่วันนี้สงครามสังคมธรรมะการเมืองเต็มๆจากแฟนประจำรายการมาบอกว่ากระแสรัฐบาลได้รับความนิยมลดลงแค่ช่วงระยะเวลาที่ปล่อยให้แกนนำคนเสื้อแดงสายฮาร์ดคอร์เหิมป่วนกรุงจนทำท่าจะไปไม่รอดซะแล้วค่ะสายนิยมคนหล่อฉลาดชักจะหงุดหงิดโทษฟ้าส่งคนหล่อคนดีคนเก่งมาเกิดโทษฟ้าส่งคนหล่อคนดีคนเก่งมาเกิดแต่ทำไมต้องส่งไอ้พวกแกนนำแดงถอยเถื่อนพูดโกหกตลบตะแลงปิ้นปล้อนชั่วซามแบบเกินบรรยายมาเกิดด้วยถ้าบ้านเมืองเป็นปกติอภิสิทธิ์คงไปได้สวยกว่านี้ท่านว่าไหมคะว่างั้นนะประชาชนชักอึดอัดกับพฤติกรรมถอยเถื่อนของพวกเสื้อแดงจะแสดงออกก็กลัวอันธพาลพวกแดงอย่างไรดีจะช่วยชาติอย่างไรดีคะจะแสดงออกก็กลัวอันธพาลพวกแดงจะช่วยชาติอย่างไรดีคะนี่เจ้าหนึ่งเจ้าต่อมาบอกว่าการเมืองตอนนี้ดูทหารจะเกี่ยวว่างชัดเจนน่าจะปลดผบ.ทบ.นะครับอุ้ยพูดมาหาอาตมาได้ไงอาตมาไม่มีหน้าที่และก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแม่ผิดที่คุณไปเสนอที่ถูกต้องหากไม่ทำงานก็ควรจะออกไปใช่ไหมครับอภิสิทธิ์กับคุณเทือกเทพหากไม่แก้ปัญหาหรือแก้ไม่ได้ก็ควรจะถอยใช่ไหมครับยุบสภาหรือลาออกก็ดีนะครับท่านเห็นเป็นประการใดครับเดี๋ยวค่อยวิจัยวิจารณ์จากคนนิยมคอมมนิสต์หลวงพ่อครับผมเห็นอดีตคนเข้าป่าขึ้นเวทีขายฝันอยู่กับกลุ่มคนเสื้อแดงผมว่ายุคสมัยเปลี่ยนคนเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆขอหลวงพ่อบอกหน่อยว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยดียังไงครับแล้วระบบที่ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวดียังไงครับผมได้ข้อมูลหลากหลายทำให้ผมลังเลครับอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าขอแสดงความเห็นด้วยคนค่ะน่าสงสารคุณทักษิณนะคะตอนนี้เขากลายเป็นคนบาปชนิดซ้ำซ้อนเขาทำลายประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองชนิดกลับตัวกลับใจลำบากแล้วเหตุเพราะเงินและอำนาจทำให้เขาต้องตกอยู่ในวังวนเช่นนี้ชีวิตเขากลายเป็นอาชญากรแผ่นดินกอบโกยโกงกินตลบตะแลงโกหกหลอกลวงคนทั้งชาติอย่างนี้เป็นตัวอย่างของคนฉลาดที่ขาดปัญญาใช่ไหมคะจะบอกว่าคนฉลาดขาดปัญญาก็ใช่ที่จริงควรจะบอกว่าเป็นคนฉลาดขาดวิชาเป็นคนฉลาดที่เต็มไปด้วยอวิชานะเป็นคนฉลาดที่เต็มไปด้วยอวิชาเต็มไปด้วยกิเลสเป็นตัวอย่างของคนฉลาดที่ขาดปัญญาใช่ไหมคะโทษเกิดมารวยเสียดายเลือกทำชั่วซะนี่เขาปลงมองบทโทเอ้ยเกิดมารวยเสียดายนะเกิดมารวยแล้วไปเลือกทำชั่วซะนี่รวยมันน่าจะทำสิ่งที่ดีมันจะดียิ่งเลยเนาะมีเมตตามีการเสียสละมีน้ำใจอะไรพวกนี้โอ้โหจะเป็นประโยชน์นะก็รวยใช่ไหมแต่นี่รวยแล้วไปเกิดมารวยจะไปเลือกทำชั่วนี่เนาะมันเลยหนักหนาสาหัสซ้ำซ้อนกันไปอีกประเด็น3เจ้า4เจ้านี้อาตมาก็จะตอบรวมๆนะคงจะแยกตอบไม่ได้เจ้านี้ก็เป็นประเด็นคล้ายกันผม A ครับพอทันผมว่าให้ถามประชาชนว่าถ้ายุบสภาท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่าลืมว่าประชาชนไม่ได้มีแค่ที่ออกมาพอท่านเห็นด้วยไหมครับอ้าวจริงอ้าวเดี๋ยวอาตมาจะพูดรวมๆไปด้วย อันนี้เป็นประเด็นของเป็นประเด็นของคนใหม่ของคนอีกคนบอกมาว่างี้บอกว่าพ่อท่านพ่อท่านพูดนุ่มนวลหน่อยพ่อท่านพูดนุ่มนวลหน่อยเมตตาคนใหม่ๆบ้างฟังแล้วเหมือนมีโทสะบอกว่าศิลปะหรือว่าพ่อท่านพูดนุ่มนวล น่าจะจิตสุขดีขอบคุณนะอาตมาถ้าจะบอกว่าอาตมาพูดนุ่มนวลหน่อยอาตมาว่าอาตมาพูดนุ่มนวลพูดสนุกเป็นนะธรรมดาสามัญอาตมาไม่บรรยายธรรมะไม่พูดธรรมะออกทีวีเนี่ยอาตมาพูดสนุกคุยสนุกพูดนุ่มนวลแต่อาตมามาบรรยายธรรมะเนี่ยอาตมาเป็นศิลปินอาตมาสวมร่างศิลปินบรรยายถ้าถามจะพูดเมื่อกี้นี่บอกว่าหรือว่าบอกว่าศิลปะหรือหลังงานเป็นความเห็นของผู้เนี่ยว่าพูดนุ่มนวลกว่านี้เถอะแต่ว่าอันนี้บอกว่าเป็นศิลปะก็ฟังไม่ขึ้นเหมือนกันอยากจะให้พูดนุ่มนวลเหมือนกันบางคราวอาตมาก็พูดนุ่มนวลบางคราวก็อาตมาก็พูดใสมีทั้งนัจจคีตวาทิตะมีทั้งลีลาท่าทีลีลาน้ำเสียงสำเนียงภาษาสุ่มเสียงด้วยนะอะไรหลายๆอย่างตามที่คิดว่าเหมาะควรนะก็ลองฟังดีๆเอาละก็คนใหม่ก็ขออภัยนะอาจจะไม่ค่อยเห็นสมณะหรือพระภิกษุพูดบรรยายอย่างนี้นะก็เคยเห็นแต่พูดเรื่อยๆนะเรียบๆเสียงเรียบสงบเสมอก็จริงนะแต่อาตมานี่ได้เลือกวิธีนี้แล้วจริงๆแล้วอาตมานี่เป็นโฆษกเก่าเป็นผู้ที่ออกโทรทัศน์สมัยเก่าด้วยไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้พูดปาดวื้อวาอะไรเยอะสมัยโบราณสมัยที่อาตมาเป็นโฆษกอยู่เมื่อ40-50กว่าปีมาแล้วพูดต้องสำรวมนิ่มนวลขนาดหัวเราะมากยังถูกว่าเลยยิ้มมากยังถูกว่าเลยนะหัวเราะมากก็ไม่ได้ยิ้มมากก็ไม่ได้ต้องเรียบร้อยท่าเตะมาพูดนะดีต้องมากดีมากนะสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปและอาตมาก็เห็นว่าอาตมาเข้าใจสังคมเข้าใจเรื่องของโลกีค่านิยมของโลกีรสนิยมของโลกีอาตมาก็เลยจำเป็นต้องเอารสนิยมของโลกีเข้ามาประกอบในศิลป์ในศิลปะซึ่งมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งนัจจคีตะมีทั้งท่าทีลีลาสุ่มเสียงสำเนียงภาษาประกอบไปนะนี่อาตมาก็ตอบให้ฟังเท่านั้นก็พยายามติดตามและต้องพยายามเข้าใจให้ดีๆสักหน่อยนึงเอาหยิบโครงของสมัยจำปาแพงเข้ามาพูดอาตมาไม่ต้องบอกมากหรอกสมัยจำปาแพงก็คืออาตมานั่นแหละนะอาตมาใช้นาฬิกานี้มานานแล้วในการแต่งโครงกลอนนะในการแต่งกวีการนะแต่เคยใช้น้ำอื่นแต่งกวีก็มีแต่ว่าตอนหลังนี่มาใช้น้ำนี้ประจำของการแต่งกวีไทยยังมีกาละดีกว่านี้อีกหรือในความหมายของชื่อบทกวีบทนี้ก็คือมันเป็นยุคที่เหตุปัจจัยรุมล้อมเข้ามาเป็นโอกาสที่จะต้อง transcendent ที่จะต้องก้าวข้ามยุคการนี้เข้าข้ามสิ่งที่เป็นอยู่เก่านี้เป็นของใหม่เปลี่ยนใหม่สักทีนึงมันเป็นช่วงระยะที่จะต้องเกิดทรานซิชันให้ได้ตอนนี้เพราะงั้นก็ช่วยกันคิดช่วยกันมองว่าเหตุการณ์ที่รุมล้อมมันมีเหตุปัจจัยที่เมืองไทยณคาบนี้เต็มทุกนี่คือเหตุปัจจัยใช่ไหม เลวหนักเกินกว่ายุคก่อนแล้วใช่ไหมเหลือดีก็แต่สุขสุขลึกใจร่าคือกษัตริย์เป็นมิ่งแก้ววิเศษฟ้าข้าสวรรค์ใช่ไหมเอ๊เข้าใจดีหมดเลยไม่ต้องอธิบายเลยเก่งจังเลยเนี่ยฟังกวีการรู้ครบชัดเจนเลยเนาะทรงทันอริยล้ำเลอบุญทรงพฤติพฤติกรุณกว่ากว้างหมายความว่าทรงทันก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละเป็นอริยล้ำมีบุญนะทรงทันอริยล้ำล้ำเลอบุญทรงพฤติพฤติกรุณกว่ากว้างคือพระองค์มีพระราชจริยวัตรพระราชพฤติของพระองค์เนี่ยพฤติเจริญงดงามกรุณก็คือกรุณานั่นเองนะมีพระกรุณาธิคุณกว่ากว้างนะมีพระกรุณาธิคุณนับไม่ได้ภูมิธรรมเทียบเทียมคุณโพธิสัตว์ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรโลกรับจริยวัตรอ้างสืบฟ้าเฟือดินก็หมายความว่าขณะนี้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เนี่ยพระจริยวัตรของพระองค์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกสืบฟ้าเฟือดินตลอดทั้งบนทั้งล่างหมดเฟือก็คือมากหลายเหลือเฟือก็คือมากเหลือเกินมากนะสืบฟ้าเฟือดินธรณินจักล่มแล้วทุราจารทุราจารก็คือมันไม่ดีมันเลวนั่นแหละนะธรณีจักล่มแล้วย่ำแย่แล้วอธิปัตชาติแค่การเลือกตั้งอธิปัตก็คืออธิปไตยอธิปไตยของชาติของประเทศไทยขณะนี้ก็แค่อธิปไตยคือเลือกตั้งเก่า77มารมีค่ายกินเมือง77ปีมาแล้วเก่าผ่านมามารสร้างค่ายกลเขมือบเมืองมองออกว่าแบบไม่ว่ามารสร้างค่ายกลเขมือบเมืองมองออกไหมมีกี่ค่ายรู้ไหมเยอะมากค่ายกินเมืองอาตมาจะบอกว่าค่ายที่กินเมืองตลอดกินทุกวันทุกวินาทีคือค่ายข้าราชการคือพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่ประจำเป็นพรรคถาวรของประเทศคือพรรคข้าราชการมีข้าราชการกรมไหนกองไหนบ้างที่ไม่กินเมืองมีไหมหายากไม่ใช่เสียงเบานะหายากเก่า77มารมีค่ายกินเมืองหากพระโปรดใหม่ทั้งหมดแท้ประเทืองไทยประโยคนี้แหละเป็นประโยคหลักหากพระก็คือหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวโปรดใหม่ทั้งหมดแท้ประเทืองไทยจะเปลี่ยนเป็นรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอธิปไตยของราชนั้นคือใดเล่าเอ่ยนะไม่ต้องแปลนะอธิปไตยของราษฎรเนี่ยอธิปไตยของประชาชนของราษฎรเนี่ยมันคืออะไรที่อธิปไตยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้คืออัตตาธิปไตย พื่อนพ้องคืออัตตาธิปไตยคืออำนาจเฉพาะบุคคลเฉพาะเพื่อนพ้องเท่านั้นหรือคืออธิปไตยคือโลกาธิปัตย์ไปทั่วโลกฉะนั้นหรือคือโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยก็มีบางคนแปลว่าประชาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยโลกาธิปไตยแปลว่าเอาความเห็นของส่วนทั้งโลกหรือส่วนหมดทั้งหมดโลกมาเป็นอำนาจนะเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจฉะนั้นหรือนะอัตตานั้นส่วนตนก็ส่วนเพื่อนพ้องเช่นเผด็จการเช่นคอมมิวนิสต์เป็นอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาความเห็นของเช่นเอาโลกาคือเอาความเห็นของโลกโดยไม่มีธรรมหรือเอาความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดโดยไม่มีกฎไม่มีหลักเกณฑ์นะหรือว่าหลักเกณฑ์ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เพี้ยนนะเพราะถ้าเอาส่วนใหญ่ของสังคมคนทั้งหมดมันมีแต่คนมีกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องเอาส่วนย่อยที่เป็นคนมีปัญญาอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสประสภาใดที่ไม่มีปราชญ์สภานั้นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สภานะทุกอธิปไตยนั้นต้องครบพร้อมนะทุกอธิปไตยนั้นต้องครบพร้อมคุณธรรมอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยก็ต้องมีคุณธรรมโลกาธิปไตยก็ต้องมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นอธิปไตย3 1อัตตาธิปไตยของพระพุทธเจ้านะ2โลกาธิปไตย3ธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยคืออัตตาธิปไตยบวกธรรมาธิปไตยโลกาธิปไตยคือข้อไปประชาธิปไตยนะเมื่อกี้ประชาธิปไตยคืออัตตาธิปไตยบวกธรรมาธิปไตยหรือประชาธิปไตยคือโลกาธิปไตยบวกธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นจะเป็นประชาธิปไตยอย่างไรอัตตาธิปไตยก็ต้องบวกธรรมะหรือธรรมาธิปไตยให้ธรรมะมีอำนาจจะโลกาธิปไตยก็ต้องมีธรรมะให้ธรรมะมีอำนาจนะสำคัญอธิปัตย์ก็คืออธิปไตยนั่นแหละพอย่นคำสั้นเขาก็เรียกว่าอธิปัตย์นี่เขาต้องการคำตายก็คำไม่กดมาให้มันตรงกับแผนผังของโครงสำคัญอธิปัตย์แท้คือธรรมธรรมะเนี่ยโลกก็ต้องธรรมนำจึงแท้อัตตาก็ธรรมสำคัญยิ่งทุกอธิปไตยต้องแก้กอบด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นอธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วอธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยดังที่ทั่วโลกตอนนี้กำลังถือว่าอันนี้เป็นระบอบที่ดีที่สุดคือประชาธิปไตยก็ต้องคือจะเอียงไปข้างอัตตาธิปไตยก็ตามก็ต้องมีธรรมะนำจะเอียงไปข้างโลกาธิปไตยก็ตามก็ต้องมีธรรมะนำนะจึงจะชื่อว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นที่อาตมาเคยอธิบายมาแล้วว่าการเมืองนั้นคือการบริหารปกครองบ้านเมืองบริหารปกครองบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนเสียสละเพื่อประชาชนเป็นอยู่สุขเป็นอยู่สุขอย่างไรก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบริหารบ้านเมืองแบบประชาแบบอัตตาธิปไตยต่อให้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่สมัยโบราณมาเริ่มต้นของสังคมบริหารแบบสมบูรณาญาสิทธิราชทั้งนั้นเจ้าเมืองหรือว่าหัวหน้าเผ่าเป็นใหญ่แล้วโลก สังคมมนุษย์ในระดับแต่ระดับแต่ระดับจะหมุนเวียนอยู่ด้วยการบริหารแบบมีหัวหน้าเผ่าหรือมีกษัตริย์เป็นผู้บริหารมาในช่วงของแต่ละกัปยาวนานมาแต่ไหนแต่ไรส่วนจะมาเป็นแบบประธานาธิบดีไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประธานาธิบดีนี่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินนั้นนิดเดียวในแต่ละกัปจะมามีประธานาธิบดีนั้นนิดเดียวแล้วก็หมดยุคของโลกบรรลัยปลายเกิดกาลียุคเป็นอย่างนี้มานานนับกับการเพราะฉะนั้นการบริหารบ้านเมืองที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่มีหัวหน้าเผ่านั้นจะประกอบด้วยจิตวิญญาณยิ่งคนสมัยโบราณผู้บริหารนี่จะต้องเก่งทางจิตวิญญาณดีไม่ดีเป็นหมอผีด้วยเก่งทางจิตมีอำนาจทางจิตมีความสามารถทางจิตด้วยในโบราณและทางจิตวิญญาณเนี่ยคนก็จะต้องเข้าใจและมีจิตที่จะนับถือทางจิตวิญญาณมากกว่านับถือทางวัตถุทางระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเป็นต้นซึ่งทางด้านโลกีโลกโลกเปลือกผิวเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้ลาภยศสรรเสริญพวกนี้แต่นี่เรื่องของจิตวิญญาณแล้วทางจิตวิญญาณเนี่ยจะเข้าใจความมักน้อยสันโดษส่วนทางโลกีนั้นไม่เข้าใจเรื่องมากน้อยสันโดษเพราะความสิวิไลของโลกสมัยใหม่ระบบแบบประธานาธิบดีต้องร่ำรวยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องหรูหราฟู่ฟ้ามากมายนั่นถือว่าความเจริญเพราะสังคมเจริญแบบนั้นนั่นแหละที่ในหลวงพระองค์นี้ของเราเนี่ยมีพระปัญญาที่คุณอย่างชัดเจนไม่เอาก้าวหน้าอย่างนั้นไม่เอาต้องเอาแบบคนจนที่สามัคคีกันอารมณ์อร่วยช่วยเหลือกันมีความพร้อมเพรียงกันนะเพราะฉะนั้นการเจริญแบบนั่นแหละแบบโลกีอย่างนั้นน่ะซึ่งไม่เอาทางจิตวิญญาณเพราะไม่เข้าถึงจิตวิญญาณเพราะแม้แต่จะเป็นประธานาธิบดีระบบที่บริหารปกครองที่จะมีใช้ภาษาว่าประชาธิปไตยเป็นบัญญัติแฝงไว้แล้วก็บริหารปกครองโดยมีการหมุนเวียนเอาประธานาธิบดีที่มีอยู่ในโลกขณะนี้โดยไม่ได้สืบทอดทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ได้สร้างเฉพาะยุคเฉพาะรุ่นจิตวิญญาณผู้นำจะต้องสร้างไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นต่อกี่รุ่นแต่ไหนแต่ไรมาประวัติศาสตร์มีมามากมายไปเปิดประวัติศาสตร์ตรวจดูยังไงก็ได้นี่คือความจริงของสัจธรรมแต่คนหลงเพ้อความรู้นึกว่าตัวเองรู้นึกว่าตัวเองฉลาดไอ้นี่ละเยี่ยมยอดประชาธานาธิปุตประชาธิปไตยประธานาธิบดีนี่ละเยี่ยมยอดในความรู้ของปราชญ์เดิมมาแต่ดึกดำบรรพ์เพลโตเป็นต้นก็พูดเอาไว้ว่าผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์เรียนอะไรมันรู้หมดเนี่ยอาตมาไม่ได้เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์อาตมาได้ข้อมูลจากผู้ที่เขารู้ทางรัฐศาสตร์บอกมาอาตมาก็จำมาด้วยความขอบคุณได้เอามาพูดเมื่อตัวเองรู้นักหนาเมื่อตัวเองโก้นักหนาไม่ใช่รู้ก็รู้เพิ่งรู้นี่แหละเพโตก็พูดไว้ว่าการปกครองประชาธิปไตยที่ดีที่สุดคือระบบปราดแห่งคิงเขาพูดมาตั้งนานเป็นพันปีแล้วเพลโตนี่เป็นอาจารย์ของใครมั่งนะทั้งอริสโตเติลทั้งโซเครติสใช่ไหมหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ขออ่านสู่ฟังนี่เป็นหลักสากลที่เป็นความจริงแท้ reality ว่าโดยเรื่องพระราชอำนาจว่าโดยเรื่องพระราชอำนาจเป็นสากลนะตามหลักสากลที่เป็นความจริงแท้ นี่เป็นหลักฐานที่อาตมาเพิ่งได้มาเหมือนกันก็ดีเหมือนกันอาตมานี่นี่บุญหนึ่งเลยเดี๋ยวคนก็ให้หลักข้อมูลหลักฐานนั้นตรงนี้มาอาตมาเลยดูมันเก่งๆเท่จังเลยแต่ที่จริงเป็นคนไร้การศึกษา
เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรหรอกแต่เอามาเสนอเนี่ยแม่อย่างกับคนนักศึกษาชั้นสูงชั้นหนึ่งโอ้โหเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนช่วยคนช่วยส่งข้อมูลอันนั้นอันนี้ให้มีนู่นนี่มาตามหลักสากลที่เป็นความจริงแท้เนี่ยเรียลิตี้เนี่ยความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายสูงสุดนะเดี๋ยวว่า nation security เนี่ย is supreme law เป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกว่าหลักนิติธรรมนะเหนือกว่า the rule of law นะเหนือกว่ากฎหมายหลักคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมายหลักเหนือกว่ากฎหมายหลักคือรัฐธรรมนูญคือกฎประธรรมนูนี่คือ principle law เหนือกว่ากฎหมายสามัญ common law นะโดยหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศได้รับรองไว้ในหนังสือนะ international law volume 1 peace นะบาริสันติภาพนะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอาตมาไม่อ่านเพราะอาตมาไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่านแล้วผิดแน่นอนผิดมั่งถูกมั่งละนะอ่านเขาแปลไว้แล้วเป็นไทยแปลว่าทุกระบอบกษัตริย์กษัตริย์ดำรงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐฟังให้ดีๆนะอาตมาจะอ่านช้าๆหน่อยทุกระบอบกษัตริย์ฟังให้ทุกระบอบกษัตริย์ในโลกกษัตริย์ดำรงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐด้วยเหตุนี้จึงทรงดำรงเป็นองค์รัฐฐาธิปัตย์เป็นองค์รัฐฐาธิปัตย์คือเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือรัฐหรือในรัฐเป็นความจริงเป็นผู้ที่เป็นองค์รัฐฐาธิปัตย์เป็นความจริงที่กฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับที่กฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับถึงแม้กฎหมายภายในประเทศจะมีข้อความที่แตกต่างกันในบรรดาประเทศทั้งหลายประเด็นนี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกฎหมายของในประเทศจะดิดรอนพระราชอำนาจว่างั้นเถอะเพราะบางประเทศที่มีกษัตริย์แต่เขาจะมีกฎหมายคนในประเทศเขามีอาทิตย์รัฐธรรมนูญในประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นแบบกฎหมายในแบบ principle law หรือว่า common law ก็แล้วแต่ดิดรอนพระราชอำนาจของในหลวงเลือดจะเป็นสัญลักษณ์ก็ตามแต่ถือว่าโดยสากลแล้วนะโดยสากลแล้วนะกษัตริย์จะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะประเด็นนี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับนะกฎหมายระหว่างประเทศให้การยอมรับระบอบกษัตริย์ทั้งหลายมีอำนาจดังกล่าวเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกแล้วว่าในรัฐธรรมนูญเขาจะกำหนดเขาจะริดรอนอำนาจกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญกำหนดนะถึงแม้ว่าตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญจะมีความแตกต่างกันและขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันผลที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้แล้วให้การยอมรับว่าระบอบกษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะประมุขแห่งรัฐอย่างแท้จริงและตลอดกาลชั่วนิรันดร นะเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงดำรงฐานะเป็นตัวแทนแห่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐและเป็นองค์รัฐฐาธิปัตย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ The head of state จึงทรงถือความมั่นคงแห่งชาติคืออธิปไตยของปวงชนเป็นกฎหมายสูงสุดSupreme Law อยู่เหนือหลักนิติธรรมอยู่เหนือ The rule of law หลักนิติธรรมอยู่เหนือรัฐธรรมนูญคือ principle lawและรัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายสามัญนะcommon lawพระมหากษัตริย์จึงทรงใช้กฎหมายสูงสุดโดยมีกองทัพ อันเป็นกำลังเป็นฐานแห่งอำนาจปฏิวัติก็เข้าไปปฏิบัติเป็นกำลังเป็นฐานแห่งอำนาจปฏิบัติกฎหมายสูงสุดเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพนี่ก็เป็นอาตมาเพิ่งได้มาเหมือนกันหลักฐานนี้นะคนจะไม่รู้ลึกซึ้งในหลักสากลนี้เท่าไหร่กฎหมายสากลนี้เท่าไหร่แต่มีผู้รู้มีผู้ยืนยันหลักฐานนี้อยู่ตามการศึกษาก็คงจะรับทราบกันดีนะในมาตรา10ของรัฐธรรมนูญไทยนะมาตรา10ว่าอย่างนี้มาตรา10พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยจอมทัพไทยนี่เหนือกว่าผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ไหมเนื้อกว่าแน่เพราะฉะนั้นกำลังทางทหารก็ตามพระมหากษัตริย์ก็ย่อมเป็นจอมทัพไทยเป็นรัฐาธิปัตย์ในทางเชิงทหารด้วยเชิงบริหารก็ตามในประเทศไทยรัฐธรรมนูญสูงสุดมาตรา2บอกไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมายความว่าอย่างไรประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่เป็นหนึ่งมาตรามาตราสองมาตราหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้อันนั้นเป็นหลักเกณฑ์ของประเทศทั้งทุกประเทศก็ต้องกำหนดอย่างนี้เท่านั้นนะมาตรา2ของระบอบประชาธิปไตยของไทยคือประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคำว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์เป็นวิธีดำเนินการปฏิบัติแต่พระมหากษัตริย์นั้นคือผู้เป็นชีวิตผู้เป็นชีวิตที่เป็นผู้ปฏิบัติระบอบประชาธิปไตยได้ฟังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช้ระบอบนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะระบอบประชาธิปไตยจะมีอย่างนี้จะนิยามกันยังไงก็ว่าไปอาตมานิยามแล้วประชาธิปไตยคืออัตตาธิปไตยบวกธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยคือโลกาธิปไตยบวกประชาธิปไตยไปบวกธรรมาธิปไตยเพราะต้องมีธรรมะเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวจะได้ขยายความนะทีนี้ความหมายคำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละก็คือตรงกับที่เขาว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ตรงกับความหมายของเพลโตที่พูดที่บอกว่าประชาธิปไตยที่ดีที่สุดคือประชาธิปไตยที่มีปราชญ์แห่งคิงแห่งพระเจ้าแผ่นดินหรือคิงที่มีพระปีชามีคุณธรรมนั่นแหละสุดยอดเพราะมันรวมทั้งจิตวิญญาณด้วยจิตวิญญาณนี้สูงส่งเพราะมันจริงๆแล้วก็อย่างที่อาตมาพูดแล้วถ้าเข้าใจถึงเรื่องของมนุษยชาติผู้ที่เป็นหัวหน้าเผ่าเป็นจอมจักรพรรดิแท้เนี่ยถึงแม้จะรุนแรงเหมือนเจงกิสข่านถึงแม้จะรุนแรงเหมือนอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ตามก็รักประชาชนยอมตายเพื่อประชาชนใช่ไหมของประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่พระองค์ต่อกี่พระองค์พระมหากษัตริย์ที่นะต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะมันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญของสังคมมนุษยชาติมันนานเท่านานแล้ว ผู้ที่จะสืบอะไรต่ออะไรถ้ายิ่งอจินไตยนะถึงเรื่องจิตวิญญาณนะยิ่งลึกกว่านี้อาตมาไม่อยากพูดถ้าจะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วจะสูงกว่านี้เลยนะเรื่องจิตวิญญาณอจินไตยเนี่ยยิ่งข้ามชาติข้ามภพเลยอาตมามีความรู้เรื่องนี้แต่พูดไปแล้วมันจะไม่ดีมันจะยากนะยิ่งข้ามภพข้ามชาติเลยเนี่ยจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยสืบชาติสืบเชื้อสืบต่อสืบอะไรต่ออะไรอีกต่างๆนานาสารพัดเป็นอจินไตยที่เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เกินจะเข้าใจได้ง่ายๆต้องเป็นภูมิธรรมที่ในระดับที่จะถึงภูมินั้นแล้วก็จะรู้สิ่งนั้นได้เพราะการสืบต่อในความเป็นวิญญาณในความเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวไม่ใช่เรื่องสั้นๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันโอ้โหซับซ้อนมันมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่นี้ในมาตรา3ฟังอีกทีหนึ่งมาตรา3นี่ยิ่งสำคัญอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นหมายความว่าไงอำนาจเป็นของประชาชนคนไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนคนไทยและใครเป็นผู้ใช้ตามรัฐธรรมนูญไทยชัดเจนที่สุดพระมหากษัตริย์เป็นผู้เป็นทรงใช้อำนาจนั้นอำนาจของประชาชนเพราะประชาชนนั้นคือมวลจะให้มาใช้พร้อมกันมันจะใช้ได้ยังไงประชาชนทั้งหมดน่ะประชาชนมารวมใช้ทีละคนก็ไม่ได้จะใช้ทีละคนมันก็ไม่ถูกต้องเป็นของรวมแล้วรวมกันก็จะต้องรวมเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นจึงมีระบบมีวิธีมีอะไรเพื่อที่จะให้รวมเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะชุมนุมแสดงประชามติชุมนุมแสดงความเห็นร่วมจึงให้มีหมู่มวลประชาชนให้มากเพราะฉะนั้นในวิธีการกำหนดรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ของประเทศเขาจึงมีการชุมนุมได้แสดงถึงประชามติชุดตัวแดงถึงมวลประชาชนเอาแต่แค่มวลประชาชนกลุ่มไหนมีมากกว่ากันกลุ่มนั้นก็ชนะแล้วถือว่ารวมความเห็นร่วมของคะแนนเสียงของกลุ่มไหนมากกลุ่มนั้นก็ชนะแล้วยิ่งมีเหตุผลมีหลักฐานมีความจริงมีความรู้มีคุณธรรมสูงอีกกลุ่มไหนมีคุณธรรมสูงมีความถูกต้องมีความดีงามดีอีกก็ยิ่งชนะขาดลอยไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในกฎหมายก็จะมีวิธีเมื่อถึงคราวประชาชนก็มารวมกันแต่จะให้ประชาชนมารวมประท้วงกันอยู่ตลอดกาลนานไม่ได้หรอก193วันก็เหนื่อยตายแล้วจะให้มาอยู่กันนานนักงานหนาไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าออกไปคราวนี้ต้องมากกว่า193วันนะไม่ใช่เวลาคนแหมรีบเข้าใจผิดเร็วแล้วกันเข้าใจให้มันถูกสิมวลจะต้องมากกว่า193วันประชาชนมวลคราวนี้ถ้าออกไปแสดงพลังมวลดังที่อาตมากล่าวว่าถึงครั้งคราวก็ชุมนุมได้ชุมนุมแสดงความเห็นคราวนี้ถ้าเราไปแสดงก็จะแสดงออกว่าเราเอาในหลวงขอให้พระราชอำนาจในหลวงเป็นพระราชอำนาจที่สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญเลยไม่ได้ไปออกนอกกฎหมายไม่ได้ออกนอกรัฐธรรมนูญไม่ได้ออกนอกระบอบอันนี้เราไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงกับใครเราไม่ไปเอาชนะแดงเราไม่เอาไปชนะรัฐบาลเราไม่เอาไปเอาชนะคณะไหนหมู่ไหนหมู่ชมพูหมู่อะไรไม่เอาทั้งนั้นอ่ะไม่ไปชนะหมู่ไหนอ่ะแต่เราขอให้รัฐาธิปัตย์นี่ตามมาตรา3เนี่ยเอาหน้าอ่านต่ออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นในบทบัญญัติทั้งหมดของรัฐธรรมนูญนี้ก็อย่าขัดแย้งกันแล้วกันอย่าขัดแย้งรัฐธรรมนูญก็แล้วกันกษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นได้สมบูรณ์หมด การปฏิบัติในวรรคสองของมาตรา3การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมเป็นไปตามหลักกฎหมายเหมือนกันเถอะนี่คือมาตรา3ทีนี้ขณะนี้เนี่ยคณะรัฐสภาบริหารก็ดีคณะรัฐมนตรีครม.บริหารก็ดีศาลก็ดีตอนนี้เป็นไงรัฐสภาเป็นไงกฎหมายไม่ออกเลยแย่งอำนาจรบกันตลอดนะไม่ได้เอาใจใส่ประชาชนเลยเอาแต่ชกกันตีกันด่ากันโอ้โหไม่เคยเห็นในรัฐสภาเป็นอย่างนี้นะมีแต่ถกกันน้ำลายแตกฟองชุมกันทีแล้วก็เสียเบี้ยประชุมแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอะไรจะเป็นเรื่องประชาชนเรื่องที่จะเป็นประชาชนได้เลยอาตมาเห็นอย่างนั้นนะขออภัยเถอะอาตมาเห็นอย่างนั้นตามประสาอาตมาก็ขอแสดงความเห็นตามประชาชนฐานะสิทธิมันหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลก็ไม่ต้องพูดเนาะล้มละลายจนเป็นจะล้มละลายยังไงแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดจริงเพราะฉะนั้นจะให้ในหลวงไปอาศัยให้เขาปฏิบัติก็เขาปฏิบัติไม่ได้ศาลล่ะศาลก็โดนถล่มทลายนะถล่มทลายกันแล้วก็มีความเข้าใจกันอย่างที่เป็นกันอยู่ไว้ใจมั่งไม่ไว้ใจมั่งแต่ก็ยังยกให้ศาลอยู่นะแต่ถึงยกยังไงก็นั่นแหละในเหตุการณ์ที่ว่านี่มาตั้งแต่เอาแต่ยุคนี้ก็ได้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีที่ขึ้นปกครองบริหารประเทศที่ชื่อทักษิณคดีซุกหุ้นเบอร์ที่หนึ่งก็ยังมีประวัติศาสตร์ของศาลอยู่เลยยิ่งมาถึงตอนหลังๆหลังๆนี่อะไรก็ไม่รู้เอาเถอะเราไปละเมิดศาลอะไรไม่ได้เราไปตำหนิศาลอะไรไม่ได้แต่ศาลนั่นนะถึงอย่างไรก็อาตมามองนี่นะมองเห็นว่าในหลวงนี่ท่านทรงเรียกว่าชัดพระทัยของท่านแล้วว่ารัฐบาลก็ดีคณะสภาก็ดีก็คงจะอะไรไม่ได้มากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ถ้าใครยังจำได้คราวหนึ่งที่ในหลวงท่านตรัสกับศาลว่าบ้านเมืองวิกฤตมากแล้วนะครั้งต่อมาท่านก็ตรัสว่าบ้านเมืองล่มจมแล้วนะคำว่าวิกฤตกับล่มจมนั้นคนละระดับในความหมายของประเทศมันเป็นยังไงแต่ท่านตรัสกับศาลนะแต่ศาลก็เฉยนะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจคือธรรมเนียมของอำนาจของรัฐสภาอำนาจของรัฐมนตรีนี่ก็ตามคณะรัฐมนตรีก็ตามอำนาจเหล่านี้ก็เป็นอำนาจที่บริหารเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรที่จะต้องทูลกล่าวก็ต้องทูลกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องทูลกล่าวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรมาภิไธยหรือเป็นพระบรมราชองค์การลงมาแล้วก็ปฏิบัติก็ทำอย่างนั้นกันจนกระทั่งเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรเข้าใจผิดว่าอำนาจผู้ยุบสภาได้นั้นคือนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวผิดให้เข้าใจอย่างนั้นทั้งนั้นเลยแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเชื่อว่าอย่างนั้นเลยทุกวันนี้แต่ลองอ่านพระไตรปิฎกทุกทีแล้วจะมาต้องอ่านรัฐธรรมนูญดูดิ
่านรัฐบิดอ่านรัฐธรรมนูญอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา108ดูมาตรา108บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่นี่วรรคหนึ่งวรรคสองการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันนี่เป็นการกำหนดวรรคสองในการกำหนดวิธีแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรวรรคสามการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันไม่มีคำว่านายกสักคำแต่การบริหารประเทศนายกที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารประธานสภาที่เป็นหัวหน้าของรัฐสภาประธานศาลฎีกาไปเป็นหัวหน้าของศาลหรือตุลาการก็เป็นผู้ที่เป็นหน้าที่เหมาะสมที่สุดที่จะทูลกล่าวเพราะฉะนั้นเมื่อบริหารประเทศไปไม่ดีแล้วไม่ได้แล้วใช่นายกก็จะต้องขอยุบสภาให้ออกพระราชกฤษฎีกามาเลือกตั้งขึ้นเป็นใหม่ก็เป็นวิธีบริหารถูกต้องนายกก็จึงทำทุกทีแต่อำนาจนั้นถ้าทูลกล่าวขึ้นไปพระราชอำนาจไม่ปลงพระประมาภิไธยลงมายุบได้ไหมยุบไม่ได้เพราะราชอำนาจผู้จะมีอำนาจยุบสภาตามกฎหมายในหลวงเท่านั้นทีนี้กลับมาถือว่าพระราชอำนาจมาตราที่7บอกว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับไม่มีบังคับอะไรเลยนะมันบังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองมันเข้าขั้นจะทำยังไงเนี่ยผู้รักษาความมั่นคงก็ไม่รู้จะทำยังไงสั่งก็ไม่สั่งไม่สั่งก็ถูกว่าอะไรก็อย่างนี้รัฐสภาก็อย่างเงี้ยคณะบริหารก็งกงกเงินๆอย่างเงี้ยเข้าข่ายไม่รู้จะเอาบทไหนไปใช้แล้วตอนนี้ก็เอาบทนี้แหละคืนพระราชอำนาจไปมาตราสามก็ทูลเกล้าสิทูลเกล้าคืนพระราชอำนาจไปเคยทูลเกล้าเคยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงวินิจฉัยตามพระราชวินิจฉัยแล้วก็ทรงพระประมาภิไธยลงมาหรือลงพระบรมราชโองการลงมาแต่คราวนี้เนี่ยถ้าปล่อยไปเนี่ยเขาก็วิจัยกันว่าหนึ่งที่มองในขณะนี้นะเหตุการณ์อาตมาว่าน่าจะถูกผิดยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายรุกฝ่ายแดงเอางั้นเถอะเอาชัดชัดเหตุการณ์จริงกำลังรุกอย่างหนักเลยฝ่ายรัฐบาลตอนนี้กำลังเซียนพนันเขาต่อกันนะในขณะนี้ต่อแดงรัฐบาลนี่รองตอนนี้เอาทีนี้ถ้าปล่อยเหตุการณ์นี้ไปแดงชนะผลจะเกิดอะไรออกมาถ้าแดงชนะแดงเขาบอกว่าต้องยุบสภายุบสภาพูดตรงนี้ก่อนทำไมแดงถึงบอกว่าต้องการให้ยุบสภาเพราะถ้ายุบสภาแล้วก็จะเข้าวังวนน้ำเน่า บทการบริหารมา77ปีผ่านมาเข้าปีที่78ของเมืองไทยการเมืองแบบเมืองไทยเหมียนเดิมอยู่ในวังน้ำเน่าแล้วเน่าหนักด้วยตอนนี้เหม็นอย่างเลยก็กลับไปวงวังวนน้ำเน่าอย่างเก่าคือเลือกตั้งที่บอกไปแล้วว่าเนี่ยอธิปัตย์ชาติแค่การเลือกตั้งเก่า77ปีมารมีค่ายกินเมืองมีหมดแล้วค่ายกลมีหมดแล้วทุนร้อนก็มากค่ายกลมีหมดแล้ววางฐานอำนาจได้หมดแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไปยันอบต.ไปยันในอำเภอไปยันผู้ว่าไปยันหมดแล้วหัวหน้าหน่วยในพรรคการเมืองใหญ่คือพรรคข้าราชการเสร็จหมดแล้วเพราะประชาธิปไตยในเมืองไทยนั้นข้าราชการการเมืองมีอำนาจเหนือข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตั้งไม่ช่วยข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำเสร็จตามการเมืองน้ำเน่าของเมืองไทยเพราะข้าราชการปั๊บประธานจารย์ประจำนี่ต้องแข็งข้อแต่ไม่แข็งข้อหรอกก็เลี้ยงฐานหน้าตัวเองไปเพราะจะไปข้าราชการตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายุบสภาก็ไปเลือกตั้งแล้วแน่นอนพรรคนี้คณะที่เขาต้องให้ยุบสภาเนี่ยเขามาแน่แน่มาแน่แน่แน่แน่แน่แน่แล้วเขาบริหารที่นี่รับรองเบ็ดเสร็จและคราวนี้เป็นเผด็จการทางสภาไม่มีการผสมขอยืนยันเมื่อเผด็จการทางสภาไอ้ที่มาตะโกนวกเวกแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องกลัวเขาเขียนใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นประเทศอาจจะเป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีก็ได้หรือไม่ก็เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์แต่พระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญบอกไว้หมดแล้วพระราชอำนาจไม่เหลือตู่เขาก็เคยพูดจะแก้รัฐธรรมนูญบทกษัตริย์พูดบนเวทีเขาไม่ได้ปิดบังเลยใครได้ยินบ้างใครได้ยินบ้างเออมีคนได้ยินพูดตู่พูดเพราะฉะนั้นยุบสภาไม่ได้คือยุบสภาไปกับน้ำเน่าอย่างเก่าหรือจะเป็นเช่นว่าไม่ทวนแล้วมันไม่สบายหัวใจเพราะฉะนั้นถ้านายกก็ดีหรือว่าสามอำนาจนั้นก็ดีมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเมื่อถึงเข้าตาจนสังคมในการบริหารเข้าตาจนแล้วไปไม่ออกแล้วอย่างที่ว่านี้ขณะนี้อาตมาจะบอกว่าไทยยังจะมีกาละดีกว่านี้อีกหรือเพราะฉะนั้นท่านใดท่านหนึ่งนายกประธานสภาหรือหัวหน้าศาลประธานศาลฎีกาทูลเกล้าทูลเกล้าทำไมก็ธรรมดาเลยเมื่อทางสามทางอำนาจทางสามสถาบันนี้มันไปไม่ออกแล้วก็ตามมาตรา7ก็ตามธรรมเนียมก็เคยทูลเกล้าแต่ศาลไม่เคยทูลเกล้าไม่เคยมีธรรมเนียมธรรมเนียมบอกแล้วอาตมาเคยบรรยายแต่คงเข้าใจกันไม่ได้ก็ทำครั้งที่1ขึ้นครั้งที่2ขึ้นครั้งที่3ขึ้นมันก็เป็นธรรมเนียมแต่นี่ยังไม่เคยมีครั้งที่1ก็ทำที่ไม่ได้ออกนอกรัฐธรรมนูญนี่ศาลก็มีสิทธิ์มีหน้าที่ทูลเกล้าได้ก็ศาลนั่นแหละเขียนคำอะไรเก่งจะตายไปทูลเกล้าเก่งจะตายเก่งบอกว่าตอนนี้เหตุการณ์รัฐสภาก็เหตุการณ์คณะรัฐมนตรีก็ยังไงยังไงยังไงก็ศาลก็
มีสิทธิ์และหน้าที่เท่าเทียมกันทั้งกับสองสถาบันก็ทูลเกล้าสิให้พระราชอำนาจไปทรงอะไรตามพระราชปัญญาที่คุณของพระองค์ใครเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เป็นนักประชาธิปไตยบ้างใครไม่เชื่อไม่เห็นมีใครยกสักคนท่านเป็นนักประชาธิปไตยที่ท่านตรัสเองว่าท่านไม่เคยผิดกฎหมายแล้วพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ลงถึงประชาชนไหมสอสอคนไหนลงถึงประชาชนเท่าพระเจ้าอยู่หัวบ้างยกมือรู้จะใครรู้ใครว่ามีมากกว่าองค์ไหนเขาเสนอมาคนไหนเสนอมาใครลงถึงประชาชนเท่าในหลวงพระองค์นี้เอาละสอสอแล้วไปนายกรัฐมนตรีคนไหนลงถึงประชาชนเท่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้แล้วพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้จะรู้จักคนไทยไหมคนที่ควรจะเป็นเช่นนี้ปุคราปรันปรโรปรยุตาซึ่งเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของสัตบุรุษพระองค์นี้เป็นสัตบุรุษท่านจะรู้จักคนไทยของพระองค์ไหมว่าใครเหมาะสมใครสมควรใครซื่อสัตย์ใครที่จะอะไรต่ออะไรที่ท่านจะทรงโปรดให้รับหน้าที่นั้นนี้นี่เนี่ยท่านจะพอรู้ไหมอาตมาว่ารู้ยิ่งกว่าใครนะเพราะพระองค์นั้นมีปัญญาปาสาโทนั่งอยู่บนยอดปราสาทมองเบิร์ดไอส์วิวลงมาดูข้างล่างใช่ไหมท่านเห็นทั่วหมดเนี่ยและพระองค์อยู่มันทรงอยู่ตรงนี้มันนานตั้ง60กว่าพันสายกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จะรู้แจ้งเห็นจริงอะไรอะไรต่างๆพวกนี้ได้อย่างดีที่สุดใช่ไหมและอาตมาก็ยืนยันมาแล้วพระราชอำนาจตามหลักสากลพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นตถาธิปัตย์ตลอดกาลนานนิรันดรนี่เขาบอกเลยเนี่ยพระกษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะประมุขแห่งรัฐอย่างแท้จริงตลอดการชั่วนิรันดรอาตมาอธิบายความรู้ถูกผิดอาตมาก็ต้องขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวที่พูดไปนี่ด้วยความรักประเทศของอาตมาเพราะนั้นอาตมาเขาแสดงสิทธิหน้าที่ประชาชนใครจะบอกว่าพระเป็นพระเป็นเจ้ามาพูดอะไรเรื่องการเมืองอาตมาไม่แย้งเลยวันนี้เสียเวลาไม่ขอแย้งให้เสียเวลาใครอยากเถียงเถียงไปก็อยากถกถกไปอาตมาจะไม่ขอแย้งวันนี้ไว้วันหลังค่อยพูดกันบ้างวันนี้ขอเวลามาพูดสัจจะอันนี้ก่อนเพราะมีความจำเป็นรีบด่วนรีบด่วนที่จะต้องพูดเรื่องนี้ให้เข้าใจกันให้รู้กันนะในการบริหารถ้าพูดถึงขณะนี้เหตุการณ์เกิดขนาดนี้แล้วเนี่ยผู้รักษาผู้เป็นประธานดูแลความมั่นคงผู้เป็นประธานกอรมน.ผู้เป็นประธานที่จะดูแลทางอำนาจทางทหารทางอำนาจทางพวกนี้ก็ตามใครใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินใครใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินตามมาตรา10ท่านเป็นจอมทัพเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีนอกกฎหมายไม่ได้นอกรัฐธรรมนูญใดๆเลยแต่คนไทยเข้าใจรัฐธรรมนูญไม่ครบไม่พอไม่ถ้วนแม้แต่มาตรา2ก็ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอเข้าใจให้ลึกซึ้งในแม้แต่มาตรา2ดูสิมาตรา3นี่เป็นต้นเมื่ออำนาจ3อำนาจที่ใช้ว่าประชาชนเลือกมานะอำนาจที่จริงศาลไม่ได้เลือกมาหรอกศาลนั้นในหลวงเป็นผู้ทรงให้อำนาจ แทนประชาชนด้วยเพราะศาลนั่นคือในหลวงทรงแต่งตั้งทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในหลวงมีสิทธิ์ที่แต่งตั้งทั้งหมดแหละเพราะในหลวงเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นทางสามนี้แต่งตั้งหมดศาลเป็นต้นท่านก็ตั้งไงถ้าจะตั้งถ้าเผื่อว่าเป็นนายกบอกว่าเอาละได้มาดังแบบประชาธิปไตยได้นายกไม่ได้เลือกตรงจากประชาชนก็ตามมีวิธีนายกหรือประธานสภาก็ตามเสร็จแล้วในหลวงต้องทรงพระมหาพิไทยเห็นไหมล่ะทรงไหมล่ะต้องไปให้สัตย์ปฏิญาณต่อในหลวงโดยทุกทั้งนั้นนะและใครเป็นเจ้าอำนาจใครเป็นเจ้าอำนาจถามดังขึ้นคือต้องให้แตกเข้าใจให้ทะลุเข้าใจให้จริงในรัฐธรรมนูญไทยยังดีอยู่แม้จะมีบางส่วนนิดๆหน่อยๆที่ดิดรอนพระราชอำนาจบ้างไม่เป็นเอกสิทธิ์ทั้งหมดก็ตามแต่พระองค์ก็มีเอกสิทธิ์อยู่อย่างสมบูรณ์อยู่ไม่ได้นอกไปกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้นอกกว่าประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะงั้นว่าไทยยังจะมีโอกาสดีกว่านี้อีกหรือคราวนี้เป็นโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนผ่าน transcendent ให้ได้มันควรจะต้องจริงๆต้อง surpass นะต้องผ่านให้ได้มันเป็นโอกาสมันเป็นกาละมันไม่มีอะไรดีกว่านี้หรอกเนี่ยอาตมาก็พยายามอธิบายพยายามพูดตามประสาอาตมาอาตมาไม่ใช่เป็นนักรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นนักสังคมศาสตร์ไม่ได้เป็นนักประสาศาสตร์อะไรแต่อาตมาก็ใช้ภูมิรู้เท่าที่อาตมาพอมีเอามาแสดงความเห็นในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งตามสิทธิมนุษยชนตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้วยนะตามสิทธิด้วยจริงๆรัฐธรรมนูญเป็นพระเป็นเจ้าแสดงสิทธิพวกนี้ได้ไม่มีรัฐธรรมนูญข้อไหนห้ามแต่ไม่ให้ไปเลือกตั้งเท่านั้นแหละแต่อาตมานี่ไปเลือกตั้งได้เพราะเขาไม่ในรัฐธรรมนูญบอกไว้ว่าผู้ที่ห้ามนั่นคือภิกษุนักพรตนักบวชแต่สมณะเขาไม่ได้ห้ามจริงอาตมาไม่ได้เล่นคำไม่ได้เล่นลิ้นนะที่อาตมามาใช้เรียกตนเองว่าสมณะนั้นเพราะเขาไม่อยากให้อาตมาเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นอะไรอะไรตามทางโน้นอ่ะเขาก็เลยมาตกลงคุยกันกับอาตมาตั้งแต่วันที่อาตมาต้องรับตัวเองว่าอาตมาเป็นสมณะเนี่ยตกลงกันหมดแล้วว่าตกลงหาทางออกยุติเหตุการณ์ว่าอ้าวตกลงท่านถือว่าท่านไปทำบัตรประชาชนท่านไปเป็นสมณะเพราะในกฎหมายไม่ได้ห้ามท่านเราก็ต้องไปทำบัตรประชาชนและเราก็ไม่เรียกตัวเองว่าเราเป็นพระไม่เรียกว่าเป็นภิกษุไม่เรียกว่านักพรตนักบวชอย่างที่เขาห้ามเขาไม่ว่าเราก็เรียกตัวเราว่าสมณะเพราะเรายืนยันว่าเราเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีสิทธิตามมาตรา308คนไทยมีสิทธิที่จะนับถือศาสนาใดๆก็ได้ที่ความเห็นแตกต่างกันที่ไม่ขัดกับความเป็นอยู่สุขความสงบของประเทศเมืองไทยเป็นอย่างนั้นลัทธิศาสนาอะไรก็หยุดได้ถ้าไม่ลัทธินั้นไม่เป็นภัยต่อประเทศไม่ก่อความไม่สงบให้แก่ประเทศเพราะใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้อาตมาก็ยืนยันพุทธแต่พุทธกันคนละความเห็นเท่านั้นเองแต่อาตมาพบพุทธเป็นศาสนาสากลพุทธไม่ใช่ศาสนาที่เถรสมาคมสงวนลิขสิทธิ์ไว้ว่าคนไทยห้ามคนอื่นเป็นพุทธเอ้าพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านมอบลิขสิทธิ์ให้ประเทศไทยเหรอให้คนไทยกลุ่มหนึ่งเหรอให้บริษัทเทรสมาคมเหรอท่านมอบลิขสิทธิ์ให้บริษัทเทรสมาคมเหรอขออภัยอาตมาพูดเนี่ยก็เกรงใจแต่ว่าพูดเพื่อที่ท่าทีขึงขังคือเหมือนหมาน้อยหมาน้อยเวลาหมาใหญ่มันเข้ามากัดใช่ไหมกำกู มาน้อยงายท้องต้องร้องเสียงดังๆอาตมาอยู่ในลักษณะนั้นแหละมาหน่อยมาใหญ่เขาคอมแล้วบางทีมันไม่เสียงคำรามแล้วยิงฟันนิดหน่อยเราก็ต้องร้องเสียงดังเลยมาหน่อยอย่างเดียวกันเพราะเราเป็นหมาน้อยในสังคมทำไมเทรสมาคมท่านไปได้รับลิขสิทธิ์มาลิขสิทธิ์ศาสนาพุทธไปของเขาแต่ผู้เดียวได้หรือไม่ได้ในวินัยก็ไม่ได้ในวินัยก็นานาสังวาสได้แต่ทางเทรสมาคมเองบิดพลิ้วนานาสังวาสกับอาตมาเอาละไม่ต้องรื้อไม่ต้องไปรื้อความหลังฟื้นฝอยหาตะเข็บสรุปแล้วอาตมาก็เป็นสมณะในกฎหมายก็ไม่ได้ผิดที่จะแสดงความเห็นกฎหมายระบุว่าจะเพียงว่าไม่ให้ไปเลือกตั้งถ้าเป็นภิกษุเป็นพระเป็นนักบวชนักพรตเอาละถ้าจะบอกว่านักบวชนักพรตอาตมาก็เข้าข่ายอยู่จะให้ไม่ให้เรียกพระเราก็ไม่เรียกไม่ให้ภิกษุไม่เรียกภิกษุเราก็ไม่ว่าจริงๆเราก็มีสิทธิ์เรียกภิกษุเพราะภิกษุเป็นคำกลางเป็นภาษาในพระไตรปิฎกด้วยไม่ให้เรียกคำว่าพระไม่เป็นไรเป็นของไทยไม่ให้เรียกว่าพระไม่เป็นไรเป็นของไทยแต่เราเรียกภิกษุเรียกนักบวชนักพรตได้แต่เอาเถอะตกลงแล้วไม่ให้เรียกไม่ว่าเราเรียกสมณะอาตมาก็แสดงความเห็นตามจริงตามความเห็นของตนเองที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศต่อสังคมประเทศซึ่งมันมีเหตุการณ์มีเรื่องราวนะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ซักถามกันมานี่ก็ขอพูดรวมๆไปเลยว่าจากแฟนประจำรายการคนก็บอกว่าเขาก็ไปว่าทางแดงทางโน้นเขานะทางด้านคุณกทม.ครับนี่ก็บอกว่าน่าจะปลดทหารนะเพราะเกียร์ว่างอันนี้อาตมาไม่มีสิทธิ์นะส่วนบอกว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณเทือกเทพมหากไม่แก้แล้วก็ควรจะออกควรจะถอยใช่ไหมอาตมาก็เห็นด้วยนะยุบสภาหรือลาออกก็ดีนะครับท่านเห็นเป็นประการใดอาตมาว่ายุบสภาจะยุบหรือไม่ยุบให้ในหลวงท่านเถอะเพราะท่านเป็นเจ้าของอำนาจนะตามมาตรา108ก็ให้ท่านเถอะไม่ต้องไปทูลเกล้าอะไรท่านคืนพระราชอำนาจไปธรรมดาที่จริงไม่ต้องคืนท่านมีพระราชอำนาจอยู่แล้วตามมาตรา2มาตรา3ท่านมีอยู่แล้วไม่ต้องไปคืนไม่ต้องไปอะไรด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องตอนนี้ต้องในหลวงแล้วเป็นแต่เพียงว่าในหลวงพระองค์นี้เป็นในหลวงที่สุภาพบุรุษสุดยอดแห่งสุภาพบุรุษท่านไม่ขอใช้ภาษาธรรมดาท่านไม่ทรงล้วงลูกอะไรที่มันจะรู้สึกว่าอะไรเลยมันมีประเด็นอยู่ที่คนกลัวเกรงอยู่ก็เกรงกลัวปากคนทั่วไปของโลกคนทั่วไปของทั่วไปเรื่องนั้นก็คือส่งอะไรเหรอส่งประเด็นเหรอไหนล่ะอยู่ตรงไหนนี่เหรออ๋อมันเน็บเอาไว้นี่นะหลวงปู่ไม่เห็นอ้าวเขาเกรงคำว่าถ้าเผื่อว่ามันมีอยู่สองสามประเด็นประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าทำไมต้องเอาความลำบากลำบนไปให้พระเจ้าอยู่หัวให้พระเจ้าอยู่หัวทรงสบายสบายไม่ต้องไปทำไม่ต้องทรงงานไม่ต้องทรงทำอะไรทำไมโยนภาระขออภัยที่พูดเป็นภาษาทั่วไปไม่เป็นราชศัพท์ทำไมเอาภาระไปให้พระองค์ทำไมมีเรื่องมันหนักเรื่องมันเดือดร้อนแล้วก็มันเดือดร้อนมันทำอะไรไม่ได้กันไงแล้วก็จงทรงเชื่อขอไปไม่เจอทรงจงเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปัญญาที่คุณเพียงพอควรจะคิดอย่างนั้นตั้งหากเราต้องยอมรับสิว่าเราเองเนี่ยมันล้มเหลวกันไปหมดแล้วอ่ะบ้านเมืองมันเสียหายกันขนาดนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะไปกลัวจะไปเอาอะไรไประคายเคืองประยุคลบาทคำว่าระคายเคืองประยุแบบระบาดไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้คือเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงลำบากลำบนต้องไปทำงานต้องทรงงาน ท่านทรงงานของท่านมาตลอดประจำชีพและอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ท่านทรงอยู่แล้วท่านทรงเตือนไงให้ไปทำแล้วก็ทำไม่ออกแล้วก็ทำไม่ตลอดบ้านเมืองจะวิกฤตบ้านเมืองจะล่มจมตัดมองอยู่แล้วฝากประเทศด้วยฝากท่านก็ตัดมาทั้งนั้นน่ะใช่ไหมก็เมื่อทำไม่ได้ก็ทรงพระราชประชานุเคราะห์ตามแต่ทรงพระทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช่ไหมก็ให้พระองค์ทรงพระราชประชานุเคราะห์หรือพระราชประชาสมาสัยลงมาก็เท่านั้นเองทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาว่าถ้าเผื่อว่าให้ในหลวงทรงมีพระบรมราชโองการอะไรลงมามันเหมือนพระเด็จการตามที่ความเข้าใจข้างๆเคียงๆอาตมาถึงเอาพระราชอำนาจสากลเอาของเพลโตมายืนยันเอาของอะไรแม้แต่อาตมาดึงเอาเรื่องที่ลึกซึ้งหน่อยคือเรื่องของจิตวิญญาณของผู้บริหารประเทศนั้นนักการเมืองคือผู้บริหารประเทศพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์มาแต่ดั้งเดิมเจ้าเมืองขุนเรียกอะไรก็ได้เรียกหัวหน้าเผ่าก็ได้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนทุกวันนี้คือผู้บริหารปกครองบ้านเมืองใช่ไหมอย่าเอาการเมืองไปใส่พระพุทธพระเจ้าอยู่หัวอย่าเอาการเมืองไปให้ท่านไม่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองคืออะไรการเมืองคือการบริหารปกครองประชาราษฎร์ตั้งแต่ผู้เป็นหัวหน้าเผ่าเป็นขุนเป็นกษัตริย์เป็นผู้ครองแคว้นเป็นอะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้ผู้บริหารบ้านเมืองคือใครและผู้บริหารบ้านเมืองคือผู้ทำงานการเมืองหรือเปล่าเข้าใจการเมืองไปผิดว่าการเมืองนั่นคือสิ่งไม่ดีคือนักการเมืองคือผู้ปฏิบัติการเมืองแล้วงานการเมืองมันน่าเกลียดอย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปทำในงานการเมืองน่าเกลียดเราเป็นข้าราชการไม่การเมืองเป็นข้าราชการอาชีพเราเป็นตำรวจอาชีพเราเป็นทหารอาชีพเราเป็นนักธุรกิจอาชีพเราขายเหล้าอาชีพขายเหล้าก็ช่างหัวคุณเถอะคุณไม่ได้เป็นนักบริหารบ้านเมืองนั่นถูกแล้วใครก็ตามประชาชนทุกคนต้องช่วยบ้านช่วยเมืองนี่คืองานการเมืองงานช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยประชาชนส่วนรวมนั่นคืองานการเมืองส่วนผู้ที่จะทำหน้าที่เลยคือนักการเมืองกษัตริย์คือนักการเมืองอันดับหนึ่งแต่เข้าใจเพี้ยนกันนะยิ่งกษัตริย์ไทยรัฐธรรมนูญไทยอ่านไปหมดแล้วมาตรา2มาตรา3อะไรก็อ่านไปหมดแล้วมาตรา10ก็อ่านไปหมดแล้วยิ่งกษัตริย์ไทยในนักการเมืองเบอร์1ของประเทศแย้งสิใครแย้งเอารัฐธรรมนูญมากลางกันของไทยด้วยไม่ต้องไปของคนอื่นหรือจะเอาของคนอื่นที่บอกว่าเนี่ยพระราชอำนาจสากลมาก็ได้หรือว่าที่ผู้รู้ปราชญ์อื่นมาตั้งแต่เพลโตมาก็ได้หรือที่อาตมาเอาธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณมากี่ยุคซึ่งบริหารบ้านเมืองนักบริหารบ้านเมืองก็ประเภทผู้ครองแคว้นหรือกษัตริย์ยาวนานเพิ่งจะมามีประชาประธานาธิบดีมีอะไรนี่กี่ปีขึ้นมาแล้วกี่มีกี่ปีกี่ร้อยปียังไม่ถึงพันปีเลยแต่กษัตริย์มีมากี่พันปีกี่หมื่นปีเรื่องจิตวิญญาณนี่ลึกซึ้งอีกด้วยว่าการบริหารบ้านเมืองด้วยจิตวิญญาณเนี่ยคนเคารพผู้บริหารจะเคารพประธานาธิบดีหรือจะเคารพพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นผู้รดทศพิธราชธรรมที่มีคุณธรรมต้องบูชาเคารพใครมันจะลึกซึ้งกว่ากันประธานาธิบดีกับพระเจ้าแผ่นดินที่มีคุณธรรมทศพิธให้ประธานาธิบดีที่มีคุณธรรมด้วยมีทศพิธราชธรรมด้วยอ่ะเท่าเทียมกันด้วยอ่ะประธานาธิบดีที่มีทศพิธราชธรรมและมีคุณธรรมเท่าเทียมกันกับพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรมมีทศพิธราชธรรมความรู้ความสามารถเท่ากันด้วยอ่ะสมมติให้ต่อกันด้วยจิตวิญญาณคนเคารพนับถืออะไรจะลึกกว่ากันเข้าใจขึ้นไหม เพราะเพลโตก็ดีเขาไม่ได้พูดผิดหลักพระราชอำนาจสากลเขาไม่ได้พูดผิดถ้าเมืองไทยเป็นเมืองที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ก็แล้วไปเถอะหรือแม้แต่เมืองไทยมีพระมหากษัตริย์แต่รัฐธรรมนูญได้ออกกฎรัฐธรรมนูญมาริดรอนพระราชอำนาจลงเหลือแต่สัญลักษณ์แล้วก็แล้วไปเถอะแต่นี่มันยังไม่นี่ใช่ไหมมันยังไม่นี่อาตมาว่าอาตมาพูดมาไม่น้อยแล้วนะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็คงจะต้องเอาเทปมวลนี้ที่พูดวันนี้นี่ไปรีเพลย์ไปรีพีทหรือไปรักรีรันกันให้ฟังกันอีกกี่ทีกี่เที่ยวก็แล้วแต่เพราะงั้นที่บอกว่านี่ยุบสภาหรือลาออกก็ตามแล้วก็ทิ้งครั้งตึงหรือว่าใช้ธรรมเนียมแล้วก็วนไปหาน้ำเน่าอย่างเก่าอาตมาไม่เห็นด้วยนะอาตมาเห็นว่าควรจะขอพระราชทานของใหม่จากในหลวงไม่ต้องใช้คำยาวขอของใหม่ขอนวัตกรรมในการบริหารปกครองใหม่นวัตกรรมจากพระเจ้าอยู่หัวเถอะนะอาตมาเห็นอย่างนี้นะคุณนิยมคอมมนิสต์นี่ก็บอกว่าผมเห็นอดีตคนเข้าป่าขึ้นเวทีขายฝันอยู่กับกลุ่มเสื้อแดงผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบไทยๆนี่แหละดีประชาธิปไตยแบบไทยๆโดยเฉพาะขอให้ในหลวงพระองค์นี้ประทานประชาธิปไตยแบบไทยๆลงมาเก๋ๆให้หน่อยเถอะอาตมาเชื่อในพระปรีชาญาณในพระปัญญาธิคุณของพระองค์นะนะคุณคนนี้ก็ปรารภมาว่าแม่จะแล้วนะจะทำยังไงดีว่างั้นนะในระบบที่มีพระเจ้าอยู่หัวจะทำยังไงดีอาตมาก็พูดไปหมดแล้วจะทำยังไงดีก็คงพอเข้าใจแล้วนะอันนี้ก็คุณอะไรนี่คนสุดท้ายเนี่ยบอกก็ไม่มีอะไรบอกน่าสงสารคุณทักษิณนะคะตอนนี้กลายเป็นคนบาปชนิดซ้ำซ้อนเขาทำร้ายทำลายประเทศชาติบ้านเมืองนองของตัวเองชนิดกลับตัวกลับใจลำบากเงินและอำนาจทำให้เขาต้องตกอยู่ในวังวนเอาละไม่ต้องอ่านต่อก็เข้าใจละก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปอันนี้นะมีคนแสดงความเห็นมาอย่างนี้เริ่มต้นตอบของคนอื่นบ้างน่ามันจะหมดเวลาแล้วอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดแล้ววันนี้แหมพูดซะเหนื่อยกันบ้างไหมเหมือนอาตมาเลยไม่เหนื่อย คุณเชียงรายนี่บอกว่าขอแสดงความคิดเห็นพระโพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกนั้นคนเสื้อแดงที่เอาผ้าโพกหัวเขียนว่าในความหมายคำพูดทักษิณพ่อกูอย่างนี้เขาก็มีลูกเป็นพันนะคะแต่เขาเป็นมารไม่ใช่โพธิสัตว์นะคุณพูดถูกนะอาตมาว่าการเป็นลูกนี่ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะการเป็นลูกเนี่ยหนึ่งเป็นลูกทางร่างกายทางกายทางสามัญทางสรีระสรีระพันธ์แต่เป็นลูกทางกรรมพันธุ์หรือทางจิตวิญญาณผู้บรรลุธรรมนั้นคือปฏิบัติตนเองด้วยกรรมตามความรู้ที่ผู้เป็นพ่อให้ความรู้พระพุทธเจ้าเป็นพ่อทรงให้ความรู้แล้วเราก็รับความรู้นั้นมาปฏิบัติโดยกรรมแล้วเราก็บรรลุธรรมให้จิตวิญญาณคลอดจิตวิญญาณเกิดเรียกว่าโอปปาติกะโยนิจิตวิญญาณเราเกิดจริงๆเกิดจากสัตว์นรกเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์เป็นอาริยบุคคลนั่นแหละพระโพธิสัตว์คือผู้ที่สอนทำคลอดโดยสอนชี้ทางอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นแต่ผู้เตรียมผู้ชี้ทางแล้วก็เอ าไปปฏิบัติกรรมจนมนสิการทำใจในใจเป็นจนจิตเราเกิดบรรลุเกิดโอปปาติกะโยนีเกิดทางจิตวิญญาณเป็นอริยบุคคลเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเป็นอนุพุทธนี่คือลูกที่แท้จริงพระโพธิสัตว์มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพ่อครูและคนนั้นไม่ได้เข้าไปในรำคลอครอบงำทางความคิดเท่านั้นหรือเขาซื้อโดยอำนาจเงินซื้อโดยอำนาจบังคับเท่านั้นคนเหล่านั้นที่บอกว่าพ่อครูไม่ใช่เป็นพ่อแท้ไม่ใช่พ่อทางจิตวิญญาณพ่อร่างกายนะไม่ใช่อยู่แน่อยู่แล้วพ่อร่างกายเขามีอยู่3คนเองเขาจะไม่มีอื่นๆอีกไม่รู้นะที่ปกปิดกันอยู่ไม่รู้แต่ว่ารู้ๆก็มีอยู่3คนนะชื่อทองทั้ง3คนเลยเขาชื่อเท่ชื่อเก๋นะอาตมามารู้ทีหลังว่าโอ้โหคนนี้ชื่อแปลกดีลูกตั้งชื่อลูกแปลกนี่อาตมาก็ชอบตั้งชื่อคนแปลกๆเหมือนกันอาตมาไม่เป็นภาษาในเรื่องการเมืองไม่รู้จักหรอกแล้วเขาก็ไม่ได้เคยเล่นการเมืองแต่ก่อนนี่เพราะงั้นไม่มีใครรู้จักมารู้จักทีหลังอาตมาตั้งชื่อแปลกๆนี่มาตั้งนานแล้วแล้วมาได้ยินชื่อของที่เขามาเพิ่งมีชื่อมาเล่นการเมืองใช่ไหมทีหลังอาตมาเออตั้งชื่อแปลกดีนะเขาก็มีลูก3คนนอกนั้นลูกเขาที่ไหนลูกกะโลลูกกะโลนะอาตมาก็ออกความเห็นไปแล้วนะต่อมาผมเอครับพ่อท่านผมว่าไปให้ถามประชาชนว่าถ้ายุบสภาท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่าลืมว่าประชาชนไม่ได้มีแค่ที่ออกมาพ่อท่านเห็นด้วยไหมครับอันนี้ก็ใช่นี่แหละถ้าถึงวาระจริงๆพวกเราอาจจะต้องออกไปบอกประชาชนว่าอ้าวประชาชนในประเทศไทยนี้ก็มีหมู่มีกลุ่มทั้งโน้นทั้งไหนก็แล้วแต่ก็บอกว่าอ้าวหมู่นั้นมีความเห็นอย่างนั้นหมู่นี้มีความเห็นอย่างนี้เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเราก็จะไปทำมั่งด้วยสงบสันติอหิงสาของเราอโหสิด้วยก็เราจะมีอโหสิซ้ำนะสันติอหิงสาอโหสิสงบสันติอหิงสาอโหสิเลยถ้าถึงเวลานั้นนะมารวมกันเพื่อแสดงความจริงแล้วเราจะไม่ปลุกเราให้มีปัญญามีสำนึกเองมารวมกันมันก็ช่วยกันรวมกันแล้วก็ดูก็มาแสดงมวลเท่านั้นนะก็มาช่วยจะพักจะอยู่จะนอนจะยังไงก็แล้วแต่ก็จะกินจะอยู่ก็ช่วยกันทำช่วยกันเลี้ยงดูกันหมู่ใหญ่ๆซึ่งเราเคยทำมาแล้วก็คงพอเป็นไปนะให้มีมวลให้เป็นรูปธรรมเท่านั้นแหละแล้วก็ให้ความรู้กันให้ความจริงกันชัดๆเจนๆเท่านั้นเองไม่ได้ไปรบราฆ่าฟันไม่ได้ไปตีไปต่อยกับใครไม่สู้ไม่แข่งกับใครด้วยพิสูจน์ความจริงไม่ได้ไปแข่งกับใครพิสูจน์ความจริงถ้าเผื่อว่ามีน้อยก็ให้มันรู้กันไปว่าเอามีน้อยต้องให้คนมากเขาชนะถ้ามีน้อยก็ต้องให้คนมากเขาชนะสิก็เราแสดงแล้วคนความเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นสัจจะอย่างนี้เนี่ยเอาไหมเราประเทศไทยอย่างนี้อย่างนี้จริงอย่างนี้ถูกอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอามวลที่เห็นอย่างนี้เป็นความเห็นนี้เขาไปเห็นด้วยเขาไปเห็นอีกหมู่นึงอย่างงดก็ไปหมู่นดใครเห็นหมู่นี้ก็มานี้เท่านี้เองเป็นวิธีการของสังคมอันเจริญสังคมซีวิไลเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาตีมาต่อยมาท้ามาทวงอะไรกันใช่ไหมนี่คือประชาธิปไตยที่สุดยอดเลยถ้าประเทศไทยทำได้นะนี่แหละชนะกันอย่างประชาธิปไตยแสดงเห็นเลยนี่สงบสันติสามัคคีโอ้แล้วก็คุยกันด้วยฝั่งโน้นก็อ๋อคุยกันได้พูดกันเอาคุณมีอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันหัวเราะต่อกระซิบกันได้แสดงความเห็นกันได้นานาทั้งว่าไม่มันประหลาดมันเป็นธรรมชาติจะไปบังคับความคิดเห็นเหมือนกันได้ไงความคิดหลากหลายนั่นแหละยิ่งน่าชมยิ่งดีและก็สามัคคีกันเพราะความเห็นอันนี้ถูกก็ต้องให้อันนี้ถูกอันนี้มีมากกว่าอันนี้ชนะก็เอาอันนี้ไม่มากกว่าอันนู้นก็มากกว่าก็เอาอันนู้นถูกอันนั้นถือว่าตัดสินว่าอันนู้นถูกแต่อันนู้นมากกว่าถูกต้องกว่าดีกว่าก็เอาอันนู้นอันนี้ถูกต้องกว่าดีกว่าอันนี้มากกว่าก็เอาอันนี้นี่คือประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมดีไหมอาตมาว่าไปพูดที่สนามหลวงก็มีคนว่าดีจริงใช่ไหมไม่มีใครค้าคานหรอกเพราะว่ามันคือความจริงที่ถูกต้องนะโอ้โหเด็กชายโบสเอากับเขาด้วยเนี่ยท
ถามมาด้วยหลวงปู่ครับจิตวิญญาณกับอัตตาถึงไปคู่กันครับอ๋อไม่มีคำว่าทำไมนะมันน่าจะมีคำว่าทำไมจิตวิญญาณกับอัตตาถึงไปคู่กันครับมันน่าจะเป็นเงินนอตกคำว่าทำไมถ้าใครเข้าใจคำว่าจิตวิญญาณและเข้าใจคำว่าอัตตาอันเดียวกันจิตวิญญาณหรืออัตตามันเป็นนามธรรมจิตวิญญาณคือธาตุรู้ส่วนอัตตานั่นก็คือธาตุรู้ที่ถ้าอัตตาใดที่อวิชชามันก็เป็นอัตตาของผู้ที่ยังมีอัตตาที่มีอวิชชาครอบงำก็คือจิตวิญญาณนั้นถูกอวิชชาครอบงำก็อัตตานั่นแหละส่วนพระอรหันต์นั่นคืออรหัตตาอัตตาที่ไม่มีอะไรลึกลับแล้วท่านรู้แจ้งในจิตวิญญาณรู้แจ้งสะอาดแล้วจิตวิญญาณก็ท่านก็สะอาดหมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านหรืออัตตาของท่านคืออรหัตตาซึ่งเป็นอัตตาที่สูงที่สุดแล้วจึงเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าอรหันต์อรหัตอันตะไปที่สุดอัตตาที่เป็นอรหัตคำว่าอรหัตตาก็คือไม่ลึกลับไปเป็นระดับโสดาบันก็อรหัตตผลระดับหนึ่งสกิทาก็อรหัตผลอีกระดับหนึ่งอนาคามีก็อรหัตผลระดับหนึ่งอรหันต์ก็อรหัตผลสมบูรณ์ที่สุดจึงเรียกว่าอรหันต์ก็คืออรหันต์นั่นแหละอรหังสัมมานั่นแหละอรหังนี่แหละอรหันต์นี่แหละแปลว่าไม่ลึกลับนะไม่ลึกลับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมปรมัตถธรรมที่สมบูรณ์จิตเจตสิกรูปนิพพานที่สมบูรณ์ไม่ลึกลับในนิพพานไม่ลึกลับในรูปในจิตเจตสิกหมดนะนี่คือพระอรหันต์เพราะจิตวิญญาณกับอัตตาอัตตาทำไมต้องคู่กันจริงๆลึกซึ้งก็ใช้ภาษาคู่กันได้เป็นภาษาอันเดียวกันอย่างที่หลวงปู่อธิบายให้ฟังเด็กชายโบสถ์โอ้โหถามมาผู้ใหญ่งงเลยเนี่ยคุณสองล้อเมืองหลวงข้าน้อยก็ฝากบทกลอนสักหน่อยครับของท่านอังคารด้วยครับโอ้ของท่านอังคารด้วยเหรออ๋อของท่านอังคารว่างี้เหรอดูแลดูดีดูผีดุโอ้ยดูผีดูพระดูแลดูดีดูผีดูพระดูให้จะตะกละตะกรามดูไปดูมาดูพยายามดูมานะกามกรรมสามตามดูโอ้ของท่านอังคารเหรอไม่เคยเห็นอันเนี้ยสองน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างดั่งฝันข้าชีวาคือพร่าคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดอังคารกัลยาณพงศ์โอ้ยซ้ำย้ำมาอีกว่าเป็นของอังคารกัลยาณพงศ์น้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างดั่งฝันข้าชีวาคือพระคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดตอนนี้เรามีงานไหมงานเข้าสำนวนทันสมัยเนาะโอ้โหตอนนี้เรามีงานงานใดจะช่วยโลกจะกำนันโลกด้วยงานใดโอ้งานเข้าของคู่กันวันนี้นี่คงไม่ใช่ของคุณท่านอาจารย์เนาะดูผีกับดูพระดูพระกับดูผีในตัวเราเองอ๋อนี่ของคุณสองล้อเมืองหลวงไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคนบ้าปลูกต้นตาลทำไมล่ะไม่ลืมคนบ้าปลูกต้นตาลไปไหนมาอ๋ออันนี้สี่อันนี้บอกสี่ไปไหนมาคุณเขียนปนไปปนมาโยงไปโยงมาอาตมาก็เลยไม่เรียงตามลำดับไปไหนมาอย่าลืมบุญไปในคุณอย่าทำบาปมากเหมือนแมวเอาเอาละเป็นอันสุดท้ายก็ดีเหมือนกันลงท้ายด้วยอย่างนั้นอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าลาบแลกลาบยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณ2111สระบุรีอาตมาไม่ได้นำรายการนี้ว่าให้ส่งประเด็นมาได้เพราะมันเป็นรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเลยคนส่งประเด็นมาไม่มากนักนะธรรมดาจะมากกว่านี้2ชั่วโมงจะมากกว่านี้นะวันนี้อาตมาบรรยายเองคนเดียวไปซะเยอะตอบประเด็นก็ไม่ค่อยมากไม่ได้พูดนำก็เลยส่งประเด็นมาน้อยก็ดีแล้วล่ะเจ้าจวนจะหมดเวลาละ
นะอยากให้หลวงพ่อท่านช่วยอธิบายคำว่าลาภแลกลาภยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะก็หมายความว่าลาภคือสิ่งที่ได้มาเรียกว่าลาภเพราะสิ่งที่ได้มานั้นถ้าลาภธรรมิกาเรียกว่าลาภโดยธรรมก็คือลาภที่เราได้อย่างสุจริตเช่นเราปลูกผักด้วยฝีมือไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปละเมิดอะไรของใครทุนรอนของเข้าอะไรของเราแล้วก็ปลูกขึ้นมาผักที่เกิดขึ้นมาก็เป็นลาภโดยธรรมพระไปบิณฑบาตสมณะไปบิณฑบาตภิกษุไปบิณฑบาตเพราะมีศีลเกิน10แล้วไม่มีทรัพย์สินคานบ้านจ่องเรือนชานพวกคันธาปหายะเป็นผู้อยู่ในมัญญาติโคจรอยู่ในโอวาทปาติโมกอยู่ในปาติโมกอยู่ในศีลสมาธิปัญญาบริปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ไม่มาสะสมเงินทองเข้าของพวกคันธาปหายะไม่สะสมเงินแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเงินฝากชีวิตไว้เนื่องด้วยผู้อื่นปรปฏิพัทธามีชีวิกาชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ก็มีสิทธิ์ไปบิณฑบาตโดยสัจธรรมเพราะไม่สะสมทำงานฟรีให้แก่สังคมรับใช้สังคมพงศชนะหิตายะพงศชนะสุขายะโลกาโนกัมปายะแม้จะเป็นโคตรภูบุคคลจะเป็นคนที่ยังไม่บรรลุธรรมยังไม่ตัดโคตรบุคคลไปเป็นโคตรอริยะก็ตามแต่ก็เป็นอาหุเนยบุคคลเป็นผู้น่าอัญชลีเป็นผู้ยังอยู่ในศีลในธรรมที่น่าเคารพมีสิทธิ์บิณฑบาตเพราะงั้นเมื่อไปบิณฑบาตก็เป็นแชร์ชนิดหนึ่งบิณฑบาตเนี่ยเจ้ามีใส่นิดหนึ่งข้าวช้อนหนึ่งเจ้านั้นช้อนหนึ่ง10-20 เจ้าก็พอรับประทานแล้ววันหนึ่งฉันมือเดียวฉันแล้วเสร็จก็ความบาตรท่านไม่ให้รักษาไม่ให้สะสมด้วยความบาตรพรุ่งนี้เจ้าก็ไปบิณฑบาตใหม่เลี้ยงตัวได้ปีแค่ต้องขยันบิณฑบาตเป็นกิจวัตรเป็นวัดอันนี้เป็นต้นลาภที่ได้มาจากบิณฑบาตถือว่าเป็นลาภโดยธรรมสุจริตแต่พวกที่สะสมเงินทองเข้าของไม่เงินเยอะมีซื้อกินซื้อเองอะไรได้ไม่มีสิทธิ์ไปบิณฑบาตต้องศีล10ขึ้นไปอย่างน้อยไม่มีเงินไม่มีทองจังดันเนนขึ้นไปถึงจะบิณฑบาตได้เพราะฉะนั้นชีนี่บิณฑบาตไม่ได้ศีล8มีเงินมีทองซื้อกินซื้ออยู่หากินถ้าอยู่บิณฑบาตไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่โดยธรรมไม่สุจริตหรอกมีเชิงเบียดเบียนและบาปเนนขึ้นไปไม่สะสมเงินทองขึ้นไปแล้วจริงนะต้องเป็นเนนมีศีลสิบจริงๆนะไม่มีเงินทองเพราะนั้นยิ่งเป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นนักบวชก็ยิ่งจะต้องไม่สะสมเงินทองจริงแล้วก็เหมาะสมถึงเรียกว่าลาภธรรมิกาลาภโดยธรรมและพระนี่จะต้องสาธารณโภคีด้วยตามสารานิยธรรม6ข้อที่4มีลาภโดยธรรมไปบิณฑบาตมาก็เอามารวมกองกลางสาธารณโภคีแล้วแบ่งกันกินนี่คือพฤติกรรมของสาธารณโภคีง่ายๆเศรษฐศาสตร์บทที่1ต้นๆใครทำงานแล้วก็เอามาทรัพย์สินลาภหรือสิ่งที่เกิดที่ได้ที่มีเอามารวมกันแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้กันแต่ละคนก็มักน้อยสันโดษมันก็เหลือไม่ใช่ตะกร้าตะกรามก็เหลือกินเหลือใช้กินพอเหมาะพอดีกินอย่างพอเพียงพอดีพออยู่ไม่ตะกร้าตะกรามไม่ขี้โลแล้วก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทำงานทำการอื่นๆอีกไม่ใช่เอาแต่บิณฑบาตอย่างเดียวเป็นภิกษุเลิกบิณฑบาตเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำงานอื่นเลยไม่ได้ทำงานอื่นเยอะแยะก็เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เพราะฉะนั้นถ้าคารวะมาปฏิบัติได้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปเอาลาภแลกลาภลาภแลกลาภก็คือลาภก็คือสิ่งที่เรามีแล้วเป็นสมบัติก็เป็นลาภของเรามีเงินก็เป็นลาภของเราแล้วเราเอาเงินไปซื้อของนั่นคือลาภแลกลาภเอาของไปแลกกันก็ลาภแลกลาภเอาของแลกกันเองแต่ก่อนนี่สมัยโบราณไม่มีเงินใช้วิธีอ้าวก็เอาของแลกของเป็นวิธีการทางของสังคมอย่างหนึ่งเอาของแลกของของแลกของกันแลกกันไปแลกกันมาเรียกว่าบาร์เตอร์แลกแต่เดี๋ยวนี้ใช้เงินนะตีราคากันลบค่าลบราคากันไปก็ว่ากันไปก็แลกลาภเอาแรงงานแลก เงินเอาแรงงานแลกของก็ลาภแลกลาภเอาความรู้แลกของแลกเงินทำงานรับจ้างรับสิ่งตอบแทนทำงานและรับสิ่งตอบแทนก็คือลาภแลกลาภเอาของไปแลกมาแลกไปนั่นคือลาภแลกลาภเอาแรงงานแลกเอาความรู้แลกก็แลกลาภทั้งนั้นสรุปแล้วสัมมาอาชีพหรือพ้นมิจฉาชีพมิจฉาชีพข้อที่ห้าของมรรคองค์แปดข้อที่ห้าคือลาภินะลาภังนิจคิงสนตายังใช้ลาภแลกลาภอยู่ไม่ว่าลาภแลกลาภในระดับหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่พ้นสัมมาทิยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่พ้นสัมมาอาชีพนี่สัมมาอาชีพของผู้สูงสุดทำงานฟรีว่างั้นเถอะไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนอาตมาภาคภูมิใจที่เราทำให้พวกเรามาทำงานฟรีกันได้อยู่ในสังคมนี้ถึงขั้นพ้นสัมมาอาชีพ5พ้นมิจฉาไม่ใช่พ้นมิจฉาชีพ5กุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิชิเข็งสนตาหยาบคายที่สุดคือกุหนาเลวร้ายที่สุดกุหนากับลัปปนาคือทุจริตอกุศลโกงหลอกลวงอะไรพวกนี้ที่อยู่กันทำอยู่นี้ส่วนเนมิตกตานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติไปตามศีลตามธรรมตามฐานะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มีศีลมีธรรมตามฐานะไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันศีลสูงอยู่ก็อนุโลมให้แต่ศีลที่ปฏิบัติให้ได้มันก็ยังไม่แน่ไม่นอนยังเสี่ยงๆอยู่เนมิตกะเพราะงั้นก็ปฏิบัติให้ได้ถ้าได้สำเร็จก็สูงขึ้นไปบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจนเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติทำงานอยู่ในสังคมก็อย่ามอบตนในทางผิดในวันนิเปสิกตาเพราะอาชีพที่เราเองบริสุทธิ์แต่เราจะไปมอบตนอยู่ในทางผิดไปทำงานกับคณะบริหารไปทำงานอยู่กับบริษัทที่เขามีการโกงมีการทุจริตแล้วเราก็รับเงินส่วนที่ในบริษัทนี่ยังมอบตนในทางผิดเขาทุจริตแม้เราไม่ทุจริตเลยเราก็มอบตนในทางผิดอยู่ในกลุ่มหมาเน่าไม่ใช่อยู่ในกลุ่มปลาเน่าทั้งคลองเราก็เป็นแม่ปลาสดปลาดีอยู่คุณก็เน่าเลยเขาอย่างนี้อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพ้นมิจฉาชีพข้อที่4เพราะงั้นเรามาทำอย่างบริสุทธิ์อยู่กับหมู่ที่บริสุทธิ์อยู่กับบริษัทที่บริสุทธิ์อยู่ในกลุ่มที่บริสุทธิ์ทำงานร่วมกับผู้ที่บริสุทธิ์กันอย่างนี้จึงพ้นมิจฉาชีพข้อที่4คือทำงานส่วนตัวบริสุทธิ์อยู่ส่วนตัวก็ได้แต่คุณทำส่วนตัวคุณไม่พ้นลาภะลาภังนิจคิงสนตามมิจฉาทิฏฐิอาชีพข้อที่5หรอกเพราะอาชีพข้อนี้ทำงานฟรีถ้าคุณทำงานฟรีแล้วคุณทำอะไรให้โลกหมดให้สังคมหมดแล้วคุณจะทำไงเอาอะไรกินน่ะไม่มีส่วนกลางคุณก็จะต้องอยู่กับหมู่ที่มีสาธารณภูมิมีส่วนกลางก็กินส่วนกลางเหมือนมีพระเจ้าหรือใครก็แล้วแต่ทั้งนั้นสาธารณภูมิพุทธเจ้าท่านวางระบบมาทีนี้อาตมาบอกแล้วว่ายุคนี้มันทำได้ถึงขั้นคารวะก็คารวะก็ทำมันก็มีส่วนกลางแล้วก็รวมแบ่งกินแบ่งใช้กันเกื้อกูลกันอยู่ในนี้เมตตาเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันถึงเวลาเราเจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรไม่มีญาติโกโยติกาก็ยังได้เลยตายก็มีคนเผาป่วยก็มีคนดูแลสังคมแบบนี้สังคมอาริยะศีอริยะเมตไตรนี่ของแท้เพราะฉะนั้นคำว่าลาภแรกลาภที่ถามมาก็คือยังทำงานหรือว่ายังทำอะไรอยู่ได้ลาภอะไรอยู่คุณก็ไม่ให้คนอื่นไปโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนถ้าคุณยังเอาสิ่งตอบแทนที่คุณให้อะไรใครก็ไปอยู่คุณก็ยังมีลาภแลกลาภถ้าคุณให้อะไรเข้าไปโดยไม่เอาสิ่งตอบแทนเลยนั่นคือหมดการลาภแลกลาภเพราะฉะนั้นทำงานฟรีอยู่ในหมู่กลุ่มนี้เนี่ยคือผู้มีสัมมาอาชีพที่สูงสุดลึกซึ้งและสุดยอดอาตมาว่าของพระพุทธเจ้าที่จะคิดสูตรนี้ได้ของคนอื่นไม่มีใครคิดสูตรนี้ได้หรอกจริงๆกล้าพูดเลยและพิสูจน์ได้ไหมได้ไหมที่ไหน นัชชะชะที่อโศกมาอวดตัวอวดตนซะไม่มีอ่ะหน้าภาคภูมิใจมันไม่ใช่ของง่ายก็จริงแต่มันของดีของประเสริฐใช่ไหมสุดยอดนะอ้าวของคุณย่านตาขาวจังหวัดตรังการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติได้แล้วจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้ไหมคะจำเป็นไม่ต้องมาอยู่วัดเพิ่งอธิบายจบไปจบเมื่อกี้เนี่ยถ้าอยู่รวมหมู่เนี่ยมันก็เยี่ยมเลยสบายแล้วก็อยู่ได้อย่างสูงสุดมีสมาชิกสูงสุดถ้าคุณปฏิบัติของคุณคนเดียวอยู่ในหมู่ก็แค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาเป็นทั้งสิ้นของธรรมวินัยและคุณจะรู้คุณมาพยายามศึกษาธรรมะแล้วมาดูสิแต่ถ้าคุณยังไม่ศึกษาธรรมะมาอยู่ไม่ได้หรอกในหมู่นี้ถ้าคุณยังไม่ศึกษาธรรมะไม่มีทิฏฐิที่เข้าใจหรือดีพอสมควรคุณอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคุณศึกษาพอสมควรเข้าใจดีๆมาอยู่กับหมู่นี้ดูสิดีจะมีความสุขจะเห็นเลยว่าโอ้สุดยอดสุดยอดอาตมาก็ขอโมต่อพอดีหมดประเด็นสำหรับวันนี้แต่ประเด็นที่อยู่ในปึกนี่มีของเก่าแต่วันนี้อาตมาคิดว่าจะมีประเด็นมาเยอะกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเวลาที่เหลืออีกนิดหน่อย3นาทีอาตมาก็ขอสรุปว่าขณะนี้เนี่ยชาวอโศกเห็นทีจะงานเข้าจะไปกันไหมนี่ถ้างานเข้านี่ไปไหมใครจะไม่ไปยกมือขึ้นโอ้ใจจดจ่อแต่ว่าจะไปท่าเดียวนึกว่าจะถามว่าใครจะไปไหมแม่โพธิรักนี่ถามไม่ตรงกับใจเลยนะอาตมาว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติที่อยู่ในสังคมเราไม่ใช่คนใจดำเราไม่ใช่คนหูหนาตาเร่อไม่ใช่คนเอาหูเป็นอะไรเอาหูเป็นนรกเอาตาไปส้วมนะที่อาตมาตั้งใหม่แล้วเอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่นะมันเชยละเอาใหม่เอาหูเป็นนรกเอาตาไปส้วมมันไม่คล้องจองดีเลยน่าจะคิดให้มันคล้องจองหน่อยเนาะเอาละอาตมาไม่ได้คิดอันนั้นมันปัจจุบันธรรมปัจจุบันพูดแต่นั้นไปตอนนั้นก็เลยออกตอนนั้นมาเช่นนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้เป็นคนที่อยู่ในสังคมเป็นคนรู้จักโลกเรียกว่าโลกวิทูแล้วก็รู้จักโลกอย่างสมบูรณ์เลยโลกโลกีนี่แล้วก็อยู่เหนือโลกนี้อยู่เหนือไม่ได้ไปข่มโลกแต่อยู่เหนือเพื่อรับใช้โลกเรียกว่าโลกานุกัมปาโลกานุกัมปาแปลว่าอนุเคราะห์โลกทำแต่อย่างสวยๆแปลว่าช่วยเหลือโลกก็คือรับใช้โลกเขานั่นแหละและยิ่งอย่างผู้ที่บรรลุดีๆจริงๆแล้วเนี่ยช่วยเหลือโลกโดยไม่ได้เอาค่าช่วยเหลือเลยมันก็ช่วยรับใช้ฟรีๆนั่นแหละรับใช้โลกอย่างมีใจจริงใจเป็นใจที่ยินดีเต็มใจที่จะช่วยเหลือโลกเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามของมนุษย์เข้าใจแล้วก็ทำอย่างเต็มใจตั้งใจแล้วก็รู้ว่าคนมีอยู่คุณค่าตรงนี้โดยช่วยยังไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนมาเลยนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดช่วยยังไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนมาเลยนะสุดยอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาอะไรเลยนี่รวยหรือจนฮะรวยเหรอคนไม่รู้เอาอะไรเลยนี่รวยเหรอแม่ตอบอย่างปราดซะด้วยนะรวยน้ำใจว่างั้นโอ้โหไม่รวยหรอกจนแน่นอนใช่มั้ยไม่มีทรัพย์อะไรไม่แลกอะไรมาเลยก็เป็นคนไม่มีแต่คนจนนี่แหละเข้าล็อกของในหลวงเดี๋ยวต้องอ่านตบท้ายเดี๋ยวมาบรรอันสุดท้ายเด็กแนวโอ้มีไมตรีได้เด็กแนวไมตรีนี่มาสะกดกับนอนหนูไม่ได้ยังเก่งก็สะกดไม่โทพอแล้วเอาไม่ตรีมาสะกดเด็กแนวเด็กแนวไม่โทรมันก็แนวแล้วนะหลวงปู่คะเวลาหนึ่งเวลาที่เราเครียดควรทำอย่างไรคะ รู้จักความเครียดว่าอารมณ์นั้นมันอร่อยหรือว่ามันแซ่บดีหรือเปล่าถ้ามันไม่แซ่บเราเอามันออกอารมณ์นั้นเนี่ยไปทําอารมณ์แบบนั้นนะอารมณ์เครียดเนี่ยนั่น1 2หาต้นเหตุที่ว่าเราเป็นอะไรมันถึงเครียดเนี่ยมันเรื่องอะไรเจอเรื่องอะไรแล้วเราก็คลี่คลายเรื่องนั้นมันเป็นอะไรมันอย่างไรมันมีอะไรขัดข้องแล้วก็เลิกล้างหยุดเรื่องนั้นซะ2อยากให้นปก.ได้รู้ความจริงอันเลวร้ายของทักษิณจังเลยค่ะเอ้าก็พยายามจะให้รู้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาก็พยายามที่จะปิดปัญญาเพื่อที่จะไม่รู้เขาทําอย่างนั้นจริงๆนะท่านเทียบว่าเหมือนน้ําเต็มถ้วยอ่ะน้ําชาเต็มถ้วยน้ําชาล้นถ้วยเขารับอะไรไม่เข้านะก็มันก็ต้องสงสารเข้าไปเท่านั้นเอง3เวลาเราหงุดหงิดเราควรทําอย่างไรคะเช่นเดียวกันกับข้อ1จะเครียดหรือจะหงุดหงิดก็ตามอ่านอารมณ์ของตนเองในมูลเล็บกับคุรุแต่หนูไม่แสดงอาการค่ะอ๋ออย่ากดข่มนะหงุดหงิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็อ่านเรื่องราวถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ควรจะทำความเข้าใจได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ถามผู้รู้หรือไปถามครูคนที่หนูหงุดหงิดเองนั่นแหละถามเลยนะ4ความเบื่อนี้มันน่าเบื่อจริงๆเลยนะคะแล้วเราจะแก้ความเบื่อได้ยังไงคะคำถามพวกนี้ก็อินโนเซนต์อยู่นะก็ศึกษาธรรมะไปกับชาวอโศกนี่แหละแล้วก็จะรู้นะว่าความเบื่อความเครียดความหงุดหงิดอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจมันก็จะให้มีอยู่ในใจได้พอรู้แล้วแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะมันก็จะคลายเหตุปัจจัยต่างๆเพราะความเครียดก็ดีความเบื่อก็ดีความหงุดหงิดก็ดีมันจะหมดไปสุดท้ายมันจะไม่มีความเบื่อมันเบื่อไอ้สิ่งที่เราไปติดยึดนั่นมันไอ้นี่เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งภาษานั้นเบื่อก็มันเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ค่อยๆเรียนรู้นะหงุดหงิดก็ตามเครียดก็ตามเป็นอารมณ์ของคนที่ยังไม่รู้ความจริงคนที่รู้ความจริงแล้วบรรลุดับเหตุมันได้แล้วไม่หงุดหงิดไม่เบื่อไม่งุนงินไม่เบื่อไม่เครียดนะไม่เครียดไม่อะไรนะเอาละเดือนนาทีสุดท้ายอาตมาก็ขออ่านพระราชปัญญาที่คุณพระปีชาของในหลวงพระองค์นี้พระองค์บอกว่าต้องทำแบบคนจนนะต้องทำแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดตำราปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองวงเล็บใหม่ของท่านไม่มีใหม่เนี่ยอาตมาวงเล็บแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอร่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆเอาวันนี้ไม่ขอขยายความอะไรแต่เป็นสิ่งที่ฟังไว้เถอะเป็นบุญหูแค่ได้ฟังนะสำหรับวันนี้อาตมาเลยเวลาเข้าไปหลายนาทีแล้วก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน